adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs püylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirə
çıxmır. Sən
təqdirə çıxmır. Sən məndən getmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danış adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. Mövzumuza keçməzdən əvvəl mən bir elanı xatırladım ki, Azərbaycan Pen Klubun vaxtı dəyişib. Əvvəllər saat 4-cü günlər saat 7-də gedən verilişimiz artıq hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olacaq. Və mövzumuz bugün tələbələr və kitablardır. Ötən verişlərimizin birində kitab satıcıları bildirdi ki, kitablar bahadır, oxucular əziyyət çəkir, daha çox da tələbələr əziyyət çəkir və biz də qərara gəldik ki, bu məsələni biraz da dərindən araşdıraq, həm də tələbələrin özünü dinləyək. Təkcə bədii ədəbiyyat yox, həm də dərsliklərlə sarı dərsliklərlə bağlı gələcək mütəxəssislər hər hansı bir çətinlik çəkirmi? Və bu mövzuda bizimlə həmsöhbət olmaq üçün studiyamıza tələbələr gəlib. Tibb Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseyibzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğlu. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib efirə gəldiyiniz üçün. Və əziz Pen Klub izləyiciləri, bu mövzuda siz də bizimlə öz fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrini xatırladıram. 050-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir @ Azadlıq Radiosu.az ünvanına elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng edib efirimizə canlı bağlana bilərsiniz. Və bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib burada öz fikirlərinizi paylaşmaq imkanı var. Belə bir imkan bir də Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində yaradılıb. Eyni zamanda verilişimizi siz internet TV vasitəsilə verilişimizə baxa bilərsiniz. YouTube-da, YouTube portalında da verilişimiz canlı yayımdadır hazırda. Necəsiz? Dərs başlamayıb. Hazırlaşırsınızmı?
Bəli, elə də hazırlaşırıq.
Neçənci kurslardı?
Mən ikinci kursda təhsil alıram.
İkinci kursda?
Mən 6 son kurs.
6 son kurs. Yəni sizin dərsliklərlə bağlı hər halda təcrübəniz daha çoxdur. Yəni bu illər ərzində. Ona görə Rəşad bəy, sizdən başlayaq. Necədir? Ümumiyyətlə tibb sahəsi spesifikdir və bunun ədəbiyyatı illərlə Azərbaycanda rus dilində olub. Sovet dönəmində daha çox bu rus dilli ədəbiyyatlar olub. Bugün vəziyyət necədir?
Yəni özünüz dediyiniz kimi birinci rus dilində olub. Yəni bu zamanla keçid olub. Yəni bəzən yəni son yəni 5-6 ilə qədər, yəni bu problem, mən birinci kursda olanda bu problemləri hələ də vardı, rus dilindən istifadə eləyirdik. Amma son illərdə belə bir, yəni kafedralar məcbur olur, yəni kafedralar öz kitablarını artıq yavaş-yavaş buraxmağa, hər kafedra özünə uyğun kitab dərc eləməyə başladılar. Yəni bir də ki, məsəl üçün, yəni tibdə belə bir şeydir ki, təkcə öz ədəbiyyatından istifadə eləmək sənə bəs eləmir. Yəni məcbursan xarici ədəbiyyatlardan da sən istifadə edəsən. Məsəl üçün Almaniya, İngiltərə, yəni əgər dili bilmirsənsə, yəni həmin kitablar türk dilinə tərcümə olunur və həmin türk dilinə kitabları əldə edirsən, bir də məlumatı oradan əldə edirsən. Yəni vəziyyət, yəni normallaşmağa doğru gedir. Yəni ədəbiyyat sahəsində.
Azərbaycan dilində demədiniz axı kitab tapmaq asanlığı. Yəni kafedraların hazırladığından başqa müxtəlif naşirlər,
yəni
müstəqil naşirlər var mı? Müstəqil təsdiq müəllifləri var mı ki, onlar uyğun ədəbiyyat yazsın?
Hələlik yox. Yəni o sahədə vəziyyət biraz çətindir. Yəni hələlik yoxdur. Amma necə deyim? Yəni biz öz yəni dərsliyi tapmaq olur. Yəni dərsliyi oxumaq olur. Amma əlavə məlumat istəsən, məcbursan internet portallarından və yaxud da ki, xarici ədəbiyyatdan əldə eləyəsən.
Yəni dərsliklər necə? Yetərincədirmi? Hər bir tələbəyə çatırmı? Yoxsa bunun üçün mütləq kitabxanaya getmək lazımdır?
Bilirsiniz, tibb ədəbiyyatı həmişə bax olub. Tibb kitabları həmişə bax olub. Yəni imkanı çatan məcbur olur özünə alır. Məsəl üçün həmin kitabı özünə alır və yaxud da ki, Xerox eləmək
istəyir.
Sürətini çıxardırıq kitabların, yəni daha ucuz qiymətə sürətini çıxardırıq və yaxud da ki, gedib kitabxanada. Məsəl üçün, gedib kitabxanada oturursan, yəni kitabxanada oxuyub, məsəl üçün, müəyyən müddətdə götürürsən, 1 saat, 2 saatlar, neçə saat müddətlisiz kitabı götürürsüz, yəni kitabı oxursan, sonra yenidən geri qaytarırsan.
Baha dedikdə nə qədər nəzərdə tutursunuz? Yəni, sizin üçün baha anlayışı?
Baha anlayışı, yəni bu hər üçün baha anlayışı fərqlidir. Çünki eyni ola bilməz. Məsəl üçün, 10 manatlıq bir kitab istənilən, tibdə oxuyan istənilən üçün normal sayılır. Amma bəzən, məsəl üçün, bizdə maksimum kitab, səhv eləmirəmsə, 40 manatdır. Yəni, o da təxminən 1500 səhifəlik kitabdır. Yəni 1500 səhifəlik kitabdır, bu 40 manatdır. Hə, o bizim üçün biraz bahadır.
O istifadə olunanmı dərslikdə? Həmin o kafedranın hazırladığı kitablardan danışırsınız.
O bilirsiniz, 3-4 kursu əhatə eləyir deyə. Həmin kitab 3-4 kursu birdən əhatə eləyir.
Yəni bizdə, bu halda axı sizə o qədər də baha görünmür.
Yəni ona görə yəni elə 200 kursu əhatəni elə də baha görünmür. Yəni bizim dərsliyə ən bahalı kitab odur. Amma məsəl üçün biz xarici ədəbiyyat əlində eləmək istədikdə, hə bu bizim üçün çox bahalı gəlir. Məsəl üçün Azərbaycana bahalı biraz daha bahalı gəlir.
Yəni bu türk dilində olur, ingilis dilində olur.
Türk dilində olur, ingilis dilində olur. Rus dilində, yəni biz siz artıq yəni müasir dövrdə rus ədəbiyyatına artıq yeri yoxdur.
Yəni tibdə yeri yoxdur. Rusiyada daha çox tərcümə olunmurmu xarici, yəni bu tibdə xarici
dərs? Siz indi türk dili daha aktual olduğu üçün Azərbaycanlılar üçün türk dili daha aktual. Daha yəni rus dilindən
anlaşılır.
Məsələn, bu belə qəbul edilir işte, 90-dan əvvəl olan hər kəs rus dilini bilir. Yəni 90 nəsli artıq rus dilini bilmir.
Aha.
Yəni bu həm də şeydir, 90 nəsil artıq rus dilini bilmədiyi üçün ona görə türk dilinə daha yatqındır. Bunun dedim, seriyalların da bizə təsiri, başqa nələrinsə təsiri və yaxud da son dövrlərdə ədəbiyyatın, türk ədəbiyyatının Azərbaycana daha çox yayılması artıq türk dilinə olan marağı artırdığı üçün biz də məcbur olduq türk dilindən daha çox oxuyuruq.
Zəngindir mi türk dilində və sait tapmaq?
Zəngindir. Türk dilində çəkidli. Yəni, Türkiyənin özündə tip həddən artıq son zamanlar inkişaf elədiyi üçün, yəni türk dilində daha zəngindir.
Yəni bu dərslik müəllifləri əsasən türk müəllifləri?
Yox, türk olmur, yəni xaricilər olur.
Tərcümələr, yəni tərcümələr, daha çox
tərcümələrdir. Bəli,
tərcümələrdir, bəli. Qiymətlər nə qədərdir?
Qiymətlər haqqında, yəni dəqiq 60 manat da olur, 70 manat da olur, yəni bizə gəlib çıxan. Amma deyək, Türkiyədən alsan, yəni daha ucuz. Yəni set şəklində, yəni zakaz versən daha ucuz gəlib başa gəlir.
Amma kitabxanalarınızda bu tipli kitablar
yox, bu kitabda olmur, yəni.
Kitabxanalarda hansı və hansı formada?
Əsasən rus dilində və öz ədəbiyyatım, yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablardır. Yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablar, yəni yetərli saymaq olar. Amma o artıq əlavə məlumatdır. Yəni mən dediklərim əlavə məlumatlardır. Nə o necə deyim, yəni daha super, yəni həkim olmaq, daha yaxşı həkim olmaq üçün, məsəl üçün, yəni hələlik
biliklərin genişləndirmək,
daha çox məlumat, daha çox məlumat
paylaşılır mı tələbələr arasında? Paylaşılır,
bəli. Yəni çünki hər kəs bir-birini alır, deyim, həmin kitabla məsəl üçün də yenə də elə olur ki, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər kitabı alır, yəni həmin kitabı xerox eləyirik və aramızda bölürük.
Əfran bəy, sizi indi dinləyək. Sizdə vəziyyət necədir? Sizdə dil hər halda hansı dil üzrə?
Mən jurnalistik ixtisasında təhsil alıram, bəli.
Amma bildiyim qədər orada dillər daha gücləndirilmiş
şəkildə
keçir. O zaman yəni sizin yəqin ki, biraz dil probleminiz.
Dil problemi, yəni bizdə ixtisas jurnalistikadır. Yəni biz dərsləri ingiliscə keçmirik, Azərbaycan dilində keçirik. Bu ildən qəbul olan tələbələr bizim ixtisası elə bir ingiliscə davam elətdirəcəklər ingilis dilində. Mən birinci kursu demək olar ki, kitabları hamısı sürət vasitəsilə, yəni bitirdim. Semestrdir birinci kursu, kitabların elə bir sürət eləyə-eləyə, yəni bitirdim birinci kursu. Bizim ixtisasla bağlı kitabxanamızda demək olar ki, heç bir kitab yoxdur. Nə qədər müraciət eləmişdiksə, yəni bizə kömək eləyin. Yəni bizim ixtisasda universitetdə yenidir deyə, bilmirəm nədən ibarət isə, bizdə ümumiyyətlə kitab yoxdur. Yəni ixtisasla bağlı olan kitablar yoxdur.
Sizin yəni jurnalistika sahəsi bizim sahədir deyə mən dəqiq bilirəm ki, bu sahədə kifayət qədər dərsliklər var. Həm yerli müəlliflər, həm də tərcümələr olaraq. Yəni, elektron formada da tapmaq imkanları var. Bax, bununla bir araşdırmışsınızmı ki, nələr əldə edə bilərsiniz?
Bəli, araşdırmışdıq kifayət qədər də. Yəni, bizim o qədər də yəni, imkanımız çatmır ki, Bakı Dövlət Universitetində, Slavyan Universitetində, yəni tələbələrlə də müraciət etmişdik. Kitablarımız demək olar ki, onların elə bir ikinci əl kitablarıdır da. Deməli, onlar istifadə edirlər, sonra tanış vasitəsilə bizə ötürürlər. Yəni, kurs bitdikdən sonra növbəti kurslara, yəni kitab verirlər ki, uşaqlar maariflənsinlər, oxusunlar, bitirsinlər kursunu, yəni təhsil alsınlar. Belə yəni kifayət qədər maraqlanmışam universitetdə demək olar ki, jurnalistika ixtisasına aid bir dənə də olsun, yəni kitab yoxdur ümumiyyətlə.
Sizdə belə bir təsəvvür?
Bəli, bəli, yəni bizdə jurnalistika ixtisasına aid bir dənə olsun, yəni kitab yoxdur.
Yəni biraz konkretləşdirim. Jurnalistika ixtisası deyəndə nəzəriyyədən mi nəzərdə tutursunuz?
Nəzəriyyə?
TV nəzəriyyəsi?
Xeyr, konkret olaraq yəni biz hələ ki nəzəriyyə keçirik deyə. Nəzəriyyə, yəni heç bir kitab yoxdur. Nəzəriyyə aid heç bir kitab yoxdur.
Sizin müəllimləriniz sizə düzgün istiqamət verir. Məsələn, silabuslarınızda sizə o işarələr verilirmi ki, məsələn, bu axı indi yeni tədris metoduna görə sizə o kitablar nişan verilməlidir. Hansı suallar hansı kitablarda əks olunubdur? Onun cavabı hardadır deyə bir göstərici olmalıdır. Bax, bunlar necədir?
Konkret olaraq belə bir şey deyim ki, müəllim yeni dərs ilində müəllim gəlir, deyir ki, mən sizə bu fəndən dərs deyəcəm. Biz də bu fəni araşdırırıq. Görə bu fəndən bağlı kitabxanada kitab varmı? Araşdır, kitabxanaçılar deyir ki, bizdə ümumiyyətlə belə kitab yoxdur. Biz də məcbur oluruq ki, Bakı Dövlət Universitetində olan tələbələrə, Slavyan Universitetində tələbələrə müraciət eləyək. Ya da Milli Kitabxanaya, Axundabadın kitabxanaya gedək ki, orada maraqlanaq ki, belə kitab varmı? Orada oturaq saatlarca oxumaq və s. şeylər. Yəni, bizim kitabxanada yəni, yoxdur ki, biz nədən salaq, mariflənək. Mütləq yoxdur. Yəni, kitabxanamızda jurnalistika ixtisası ilə bağlı olan kitablar yoxdur, sıfır dərəcəsindədir.
Siz deməli ikinci il, artıq üçüncü il olacaq.
Xeyr, ikinci kursa keçdim.
Siz ikinci kursa keçdiniz, yəni artıq üçüncü il olacaq ki, Slavyanda, özür istəyirəm, xarici dillərdə jurnalistika fakültəsi davam eləyir, yəni üçüncü kurs birincilər gəlir. Siz özünüzdən əvvəlki kurslarla maraqlandınızmı kursdan ki, siz hansı dərs vəsaitlərindən keçmisiniz?
Maraqlanmışıq, bizdən elə bizdən bir kurs yuxarıda oxuyan tələbələr var, üçüncü kurslar. Onlarla da maraqlanmışıq. Onlar da biz yəni eyni vəziyyəti yaşayırıq demək olar ki. Müəllimlər kitab tapır, gətirir, bir kitab verir qrupa, aparın sürətini çıxardın, özünüz oxuyun, özünüz imtahana hazırlaşın bu sürətlər vasitəsilə. Belə də semestrdə kursu da belə yolu veririk. Yəni problem hələ ki belədir.
Bəs əlavə özünüz axtarırsınızmı internetdə yaxud onlayn olaraq ki, başqa mənbələrdə?
İnternetdə var, kitab bəli, nisbətən az var. Nisbətən internetdə, yəni onlayn, elektron var, nisbətən az amma.
Bəlkə düzgün axtarmırsınız, yəni
xeyr,
kitab
yəni,
yoxdur demək daha rahat.
Kitab, elektronla da, yəni o qədər kitab... Elektron vasitə, yəni kitabı oxumaqla, yəni o zövqü vermir də. Elektron ayrı, kitab ayrı. Düz o zövqü vermir. Nə də olsa oxumaq lazımdır. Nə də olsa oxumaq lazımdır o heç, amma yəni elektron yəni çox da tapa bilmirik.
Mağazalarda necə? Ümumiyyətlə
mağazalarda var mağazalarda, amma çox azdır. Az olduğuyla da çox bahalıdır. Biz keçən semestr xarici ölkələrin jurnalistika tarixi fənnindən dərs keçirdik. Həmid Vəliyevin kitabı. Kitabın qiyməti 27-30 manat arasında dəyişirdi.
Bəs kitabxananızda yoxdur bu kitab?
Xeyr, kitabxanada yəni qeyd elədiyim kimi, ixtisasımızla bağlı heç bir kitab yoxdur.
Bəs bədii kitabla bağlı vəziyyət necədir?
Bədii kitabla bağlı vəziyyət belə deyək də, tapırıq. Yəni ondan nisbətən razıyıq. Qiymətləri tapırıq. Amma yəni maraq amma azdır bədii kitaba. Yəni gənclərin də təkcə demək olmaz. Yəni orta yaşlı insanların da, ümumiyyətlə əhalinin, vətəndaşların kitab olan marağı yəni azdır. Həddindən artıq azdır.
Sizdə necədir? Gələcəyin həkimləri bədii ədəbiyyata maraq göstərirmi?
Bu da yəni
Rəşad bəy.
Necə deyim? Mən məsələn öz qrupumuzdan götürəcəm. Məsələn öz qrupumuzda belədir. Yəni mən 10 nəfərlik məsəl üçün onlardan 4-ü, 5-i məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. 4-5 nəfər məsəl üçün bədii ədəbiyyata maraq göstərir. İndi həkim belə çək kimi gəlir hər tərəfli ola və bədii ədəbiyyatı oxumalıdır. Yəni oxumalıdır, yəni maraqlanmalıdır bədii ədəbiyyatla. Yəni çünki yəni daima xəstənin ünsiyyətdə olduğu üçün yəni yetərincə sən onu rahatlaşdırmazsan. Yəni savadın təkcə tibbi yox, elmi bədii savadında yetərincə normal olmalıdır. Ona görə bədii ədəbiyyat son, yəni bizim qrupda məsəl üçün 5 nəfərdir. Hərəmiz bir kitab alırıq. Bizim evdə yəni ədəbiyyat atamdan qalan ədəbiyyat biraz həddən artıq çoxdur deyə, yəni bədii ədəbiyyat sadə mən özüm çoxluq çəkmirəm. Və buna görə də
amma o əlifbası kirilcə olmalıdır.
Hə, əlifbası
kirilcə onda oxuya bilirsən.
Yəni kirilcə, yəni kirilcə oxumaq bacarıram. Amma məsəl üçün aramızda məsələn biz kitabı oxuyuruq və dəyişdirilik. Sistemli şəkildə öz aramızda dəyişdirilik. Amma maraq deyəndə ki, məsəl üçün indi təzə hashtag formasında məsəl üçün yaranıb Book Challenge. Məsəl üçün hər kəs oxuduğu 10 kitabı ən maraqlı gələn 10 kitabı sayır və digər dostlarını tag eləyir. Yəni Ice Bucket Challenge kimi bir şeydir də. Yəni o başına buzlu su tökmənin kitab variantını cəlbdə bizimkilər. Səfərimizə bütün dünyada var. Və bu kitaba marağın artmasının bir yoludur. Yə, bu, məsəl üçün, təqdirə layiq aldı. Məsələn, mən son 2 gündə...
Yəni, sizin qrupda nə qədər uşaq var ki, tələbə var belə deyək ki?
11 tələbədir, 5 nəfər, məsəl üçün, ədəbiyyatla maraqlanır.
Yəni, bunu siz yüksək göstərici sayırsınız?
Yox. Siz nətərdir?
Bəs, maraqlanmayanların argumenti nədir?
Bu haqda, yəni, bizi tibb bilməsin, bədii ədəbiyyatı oxumamaqla argumenti çoxdur, çünki dərslər həddən artıq çoxdur. Ondan sonra imtahanlar bizdə imtahanlar daha çətindir. Tibb universitet daha çətin olduğu üçün, yəni bu arqumentləri çox rahatlıqla gətirə bilər.
Bəs necə olur? O müzakirələriniz olur mu ki, eyni dərs yükü ilə yüklənmiş tələbələr çatdıra bilir digərləri? Bax bu belə bir buyurun bizə maraqlıdır yəni adi
eyni hər kəsin eyni çatdırmaq gücü eyni yoxdur axı. Yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Hər kəs bir dərs fərdi bacarıqla eyni deyil məsələn. Biri vardı ki, məsələn, mənim qrup yoldaşım vardı. Universitetdə yüksək qiymətlə oxuyurdu, məsələn. Teatrda gedirdi, teatrda izləmək. Həftə sonu məsələn o istirahətini teatra ayırırdı, bir gün teatra ayırırdı, bir günün kitab oxumağa ayırırdı. Və dərsləndə çox yaxşı oxuyurdu məsələn. Yəni bu vaxtını düzgün bu vaxtını düzgün bölməklə də və necə deyim tibb universitetinin onu qavramaq anlayışı var. Belə-belə daha üstündür. Belə fərqlər budur. Tibb universitetində fərqlər budur. Amma məsələn digər universitet məsələn məcbur olmalıdır. Qardaş məsələn dillər universitetini oxuyur. Bu məsələn xüsusilə jurnalistika oxuyur da. Bu məcburdur oxumalıdır. Bədii ədəbiyyat oxumalıdır. Yəni həftə 2 dənə ədəbiyyat oxumalıdır.
Mən deyirsiz bir məsələ xatırladım. Ötən il mən universitetlərin birində jurnalistika fakültəsində dərs deyəndə mən təklif elədim ki, hər həftə 5 kitab oxusun tələbələr və mənə siyahı versin. Ancaq həmin birinci kurs tələbələri az qala isyan elədilər ki, yox biz vaxt çatdıra bilmirik. Sizdə necədir? Bu mənada Əfran bəy.
Mən ümumiyyətlə bədii ədəbiyyat oxumağı çox sevirəm. Yəni dərslərimdən əlavə də, yəni dərsdən evdən dərsə gedəndə metroda oxuyuram. Evdən universitetdən ümumiyyətlə evə qayıdanda da metroda, yəni boş vaxt olanda beş arzılıqda otururuq, oxuyuruq. Yəni belə bədii ədəbiyyatla çox maraqlanıram. Qrup yoldaşlarım da nisbətən var. 50% hardasa qrup yoldaşlarımın çoxu bədii ədəbiyyata maraqlanırlar.
Və kitaba əl çatımlığınız necədir?
Kitaba bədii ədəbiyyata ümumiyyətlə əlimiz çatır. Yəni kifayət qədər az olsa qiymətlərdən ümumiyyətlə narazıyıq, yəni çox narazıyıq. Həddindən artıq kitablar bahadır. Yəni,
tələbə cibinə uyğun.
Tələbə cibinə heç uyğun deyil.
Baha
yəni baha və keyfiyyətsizdir. Rəşad bəy düz deyir. Məsələn, mən Viktor Hugo'nun Səfirlər kitabını almaq istəyirdim. Qalın kitabdır. Kitabın qiyməti 14 manatdır. Yəni, esim kanım çatmır ki, mən 14 manatda kitabı verim.
Yox, bir dənə. Məsələn, Səfirlər kitabı çoxdur. İndi 5 kitabdır. Məsələn, mən 3 ton 5 kitabdır.
Amma indi bilmirəm
necə. Mən bizim evdə 5 kitabdır. Kirilcə 5 kitabdır, məsələn. Amma Azərbaycanda yığıblar, böyük bir kitab eləyiblər. Və bunu qoydular 14 manata. Bu, özü çox keyfiyyətsiz alınıb. Üz qabığı nazik, yəni tez əldə parçalanan və belə bir kitab alınıb. Məsələn, bunu 2 kitab halına salmaq olar. Normal, məsələn, də qiymət də, məsələn, düz deyir. Necə deyim, iki hissə elə bunu. Məsələn, bir hissən biri alsın, bir hissən biri alsın, məsələn. Dəyişməklə oxumaq, dəyişərək oxumaq lazımdır. Sizin nətərdir bu kitab paylaşılmalıdır, yəni kitab bir evdə evin küncündə toz basmamalıdır. Kolleksiyanı başa düşürəm, kitab kolleksiyasını başa düşürəm, yəni kimsə kitab kolleksiyasını yığır. Amma kitab belə bir şeydir ki, yəni oxudum, məsələn, mən oxudum kitabı, ötürürəm sizə, siz öz oxuduğunuz kitabı mənə verirsiniz. Məsələn, çünki yəni hər insanın, yəni heç kəsin gücü çatmaz ki, bütün kitabları alsın. İşte bu kitab
paylaşması ənənəsi necədir bax tələbələr arasında? Bir şəbəkə formasına keçib yoxsa?
Yox, yəni kimin kimlə tanışlığı, kimin kimlə pərakəndədir, yəni kimin kimlə tanışlığı varsa, mən belə bilirəm, mənim belədir ki, yəni məsələn bəzən Facebookda görürəm ki, kimdə bu kitab var? Məsələn də yazılır, kimdə filan kitab var? Kirdə altına yazılır. Məsələn, məndə deyək ki, məsələn, məndə filan kitab var, dəyişirlər, oxuyurlar. Bu, pərakəndə şəkildədir. Amma düz deyir, şəbəkə şəklində olsa, məsələn, bəzən uşaqlar təşkil edirlər, kitabı oxuyuruq, bir də onun müzakirəsi var. Bu daha maraqlıdır. Yəni, sən həmin kitabı müzakirə edəndə...
Yalnız siz bunu tələbə yoldaşlarından edirsiniz.
Yox, tələbə yoldaşlarından yox. Yəni, Facebookda, məsələn,
sosial şəbəkələrdən
müzakirə olunur. Məsələn, bir kitab var və oxunur, 3 nəfər, 4 nəfər oxunur və 4 nəfər arasında müzakirə olunur. Belə olan, məsələn, bu daha maraqlıdır. Yəni, oxuduğun kitabı bir də... Deyirsən ki, məsələn, mən oxudum bu kitabı, tak-tak-tak, oxudum mən. Bunu anlamışam mı? Məsələ budur. Amma bədii ədəbiyyat düzdür, çoxdur. Yəni, bədii ədəbiyyat, məsələn, son zamanlar kitab artıb. Amma bizim buna gücümüz çatırmı?
Yəni, nə qədər ayda, ayda nə qədər ayıra bilirsiniz kitab üçün cibinizdən? Nə qədər vəsait?
Mən ardası ayda 20 manat, belə, bir ay ərzində 20 manat, bəlkə də 30 manat.
Bir ay ərzində?
Bəli.
Siz?
Mən kitaba pul ayırmıram, çünki mənə səbəbim var. Bizdə bacım oxuyur deyə bədii ədəbiyyat.
Yəni, ayda... daha çox bacınızı ayırır ki, belə deyək. Onun...
Ayda 4-5 kitab aldığı üçün, yəni mən ondan alıb oxuduğum üçün. Yəni...
Bacınız nə qədər ayırır? Yəni, ailədir, ailə olaraq büdcədə.
O daha çox ayırır. Məsələn, elə vaxt olur 20, hətta 40 manata kimi çıxa bilir kitab ayırdığı pullardan. Çünki bəzən o həftəyə 2 kitab oxuyur. Yəni, onun filoloji olduğu üçün ixtisası. Həftə bəzən kişi kitab oxuduğu üçün, məsələn, o kişi oxuyursa, mən onun birini oxuyuram və yaxud da birin 3-4 kitab oxuduğu müddətdə mən bir kitab oxuyuram deyə o daha çox ayırır. Kitaba daha çox pul ayırır. Yəni, amma yenə də çox bahadır. Yəni, düşünürəm, çox bahadır.
Ümumiyyətlə, tələbələr arasında bax bu kitablara pul verir, ayıranlar çoxalır mı fikrinizcə öz çevrənizdə? Yəni, siz gənclərsiz, çevrəniz daha çox yəqin gənclərdir. Müşahidəniz nədir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, kitab mətnlər də bahadır. Gənclər daha çox çalışırlar ki, endirimli kitablar, bir də ikinci əl kitablarından istifadə eləsinlər. Mənim şəxsən evdə özümə məxsus kitabxanam var. Kitabxanamın 90% ikinci əl kitabları, bir də yarım markalardan endirimli aldığım kitablardır. Yəni, ümumiyyətlə, adi hallarda yarım markalar, ikinci əl kitabları, endirimlər olmasa, demək olar ki, artıq kitaba bir ayda 5 manat verim kitaba, yoxsa yox. Yəni, vəziyyət belədir hələ ki.
Bəs siz özünüz öz kitablarınızı paylaşmaq istəyirsiniz?
Bəli, bəli, paylaşıram. Dostlarımla da paylaşıram.
Kitabın sizə sonradan hansı vəziyyətdə qayıtması necə? Onun şərtlərini
bəri başdan əvvəl, bəli, bəri başdan yəni, deyirəm ki, yəni, kitabla yaxşı rəftar eləyin, vərəqləri cırılmasın, ehtiyatlı işlədin. Çünki bunun digər insanlara da ötürəcəm, digər dostlara da ötürəcəm, paylaşacam dostlarımla.
Verəndə əvəzində kitab istəyirsinizmi?
verəndə olur, bəzən istəyirəm, bəzən istəmirəm. Özümə nə lazımdırsa dostlarımdan xahiş edirəm, ya Facebookda status yazıram ki, bu kitab kimdəsə var, tanışlarımdan alıram, oxuyuram, qaytarıram. Ol bilsin ki, mən oxuduqca kimsə marağını cəlb elədim, mən bitirdikdən sonra da o həmin adamdan xahiş edirəm ki, bunu bir qrup yollayacağım da dostum oxumaq istəyir, icazə verirsənmə o da oxusun. Yəni belə razılıqla paylaşırıq.
Hə, sizdə necədir?
Kitab oxumaq, yəni fərqlidir. Yəni Azərbaycanda kitab oxumaq fərqlidir. Məsələn, necə deyim? Masonlar haqqında kitab oxuyanlar var. Yəni bunlar sırf həyatları masonlar haqqında kitab oxumağa ayırıblar. Vor aləmi haqqında kitablar oxuyan var. Məsələn, Lot Hikmətin, Lot Bəxtərin həyatında olan kitabları oxuyurlar. Bir də var ki, bədii ədəbiyyat oxuyurlar. Bir də var ki, dedektiv, ancaq Elxan Elatlı, Müllani Elxan Elatlı və Çingiz Abdullayevə həsr edən insanlar var. Yəni fərqli
bədii ədəbiyyatın müxtəlif janrları var. Hər
yox,
hər yəni, janrın oxucusu ola bilər.
Burada düzdür, onun haqqı, yəni fərqlidir deyə. Və ona görə də hər kütlə fərqlidir. Heç düz, yəni o oxuma kütləsi. Məsələn, kim necə deyim? Məsələn, Azadlıq Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, ona daha maraqlı kitab oxuyurlar. Yəni mənə görə mən belə hiss eləyirəm. Yəni bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni Azad radiosunu kim dinləyirsə, onun oxuduğu kitab da fərqli olur. Və son zamanlar hiss edirəm ki, kitab oxuyanların sayı artır. Qismən artır. Yəni bizim necə bu bir də maraq məsələsidir. Məsələn, mən görürəm ki, falan kəs o dediyimi book challenge. Adamlar 10 kitab paylaşırlar. Görürəm, yəni deyirəm ki, paxıllıq eləyirəm. Yəni yaxşı mənada paxıllıq eləyirəm ki, bu adamlar niyə bu kitab oxuyurlar ki? Yəni bacım, deməli nəsə maraqlı nəsə var ki, mənim savadlı bildiyim, yəni savadlı bildiyim insanlar, yəni və yazılarını oxuduğum insanlar görürəm ki, bu kitabı paylaşırlar və məsləhət görürlər ki, bu kitabı oxumaq lazımdır. Və bacardığım qədər oxuyuram, məsəl üçün mən özüm. Və kütlə digər insanlar da elədir. Həmin
yəni, axtardığınız izləyən kitabları Azərbaycanın kitab mağazalarına, xüsusilə Bakıda, əsasən deyirlər ki, Bakıda mərkəzləşib bu kitab mağazaları.
Ancaq Bakıda, bölgə kitab oxumur.
Tapa bilirsinizmi? Təmin eləyir mi istədiyiniz kitabları tapmaq mümkündür mü?
Bakıda ümumiyyətlə tapmaq olur.
Çox müasir kitabı tapmaq olmur da, yəni bəli, yeni çıxan çıxar.
Yeni çıxan yəni kitabları bəy dediyi kimi yəni tapmaq olmur. Əsasən ticarət mərkəzlərindədir. Park Boulevard 28 moldu, Nərmanov ticarət mərkəzində var bunlar kitablar. Bir də bu kafelər var. Onlarda da yəni digər qanun nəşriyyatı ən çoxun Əlivənino kitab mağazası yəni təşkil eləyir. Qanun nəşriyyatının buraxdığı kitablardır. Digər kitab nəşirləri var, nəşr evləri var ki, onlar da hardasa bu kafelərdən yəni əldə etmək olar. Amma şəhərin təkcə şəhərin mərkəzində kitab evlərinin az kitab evlərinin olması yəni istə düzgün deyil. Məncə bölgələrdə də və sərə rayonlarda, kəndlərdə də yəni kitab evləri, kitabxanalar yəni olmalıdır ki, təbliğat işləri aparılsın, yəni kitabla bağlı.
Bu, tərcümə məsələsi də var axı. Yəni kitabı tərcümə, dili yatımlı tərcüməsi məsələsi də var. Məsələn, mən cinayət cəzanı Azərbaycan dilində oxumaq istədim, məsələn, 100 səhifə oxumuşdum, oxumadım. Yəni bu da yəni bir tərcümə o qədər belə şey idi.
Yeni nəşrini oxudunuz yoxsa Sovet dövründə?
Yeni nəşri, yeni nəşrin tərcüməsi idi. Yeni nəşrin səfirimiz günəmin tərcümə edib dəqiq yadına deyil. Məsələn oxumadım və amma türk ədəbiyyatını türk dilinə tərcüməni ələ gətirdim. Məsələn o mənim üçün çox rahat gəldi. Yəni çox mənim üçün çox
yəni,
maraqlı.
Yəni artıq tərcümə keyfiyyəti məsələsi qalır sizin üçün.
Bu da məsələn var. Yəni sən bir də ki o kitab tapmaq deyilsə, yeni kitabı tapmaq məsələn çətin məsələdir. Ona görə dostlar deyirlər ki, kim Türkiyədə və yaxud da xaricdən gələcəksə, falan kitabı məsələn mənim üçün əldə edib gətirsin. Yəni belə filsin bu sosial şəbəkəsinin belə üstünlüyü də var ki, məsələn. Deyir kimdə xarici ölkədən gələcəksə, falan kitabı gətirsin mənim üçün.
İndi təhsil naziri dərsliklər üzrə dərsliklər üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir, amma onunla söhbətə qısa fasilədən sonra qoşulacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, məni kimsə oxuyur.
Sən təxminə çalışmır. Yox, sən təxminə
çalışmır. Mən səndən getmirəm,
mən səndən danışmıram. Yox, xəşilə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kirləsən onun içindəsində, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub Verilişində söhbətimiz tələbələrin kitaba əlçatımlığı barədədir. Dərsliklər və bədii ədəbiyyatdan hər ikisindən söhbət eləyirik və qonaqlarımız TİB Universitetin tələbəsi Rəşad Müseybzadə və Xarici Dillər Universitetin tələbəsi Əfran Əsgəroğludur və indi Nadir İsrafilov təhsil üzrə dərslik üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Nadir bəy, xoş gördük.
Xoşdur.
Nadir bəy, siz necə, müşahidələriniz nə deyir? Tələbələr üçün müxtəlif təbii ki, elm sahələri üzrə dərsliklər var mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən məsələyə ondan başlayayım ki, bu saat bu dərslik məsələsi istər ali məktəb, istər orta məktəblə bağlı, dərsliklərlə bağlı bizim mətbuatda, ekspertlər tərəfindən, adi sıravi vətəndaşlar tərəfindən xeyli sayda, xeyli fikirlər söz səslənib və istəsək də, istəməsək də qəbul eləməliyik ki, bu saat istər dərsliklərimiz, istər ədəbiyyatımız, əlavə ədəbiyyat bu sahədə o əvvəlki, belə deyildi, o sovet dönəmində olan kitaba, dərsliyə o həvəs qalmayıb, o maraq qalmayıb. Niyə görə? Bilirsiniz, bu saat düzdür, bu məsələyə də bir mənalı yanaşılmır. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Belə hesab eləyirlər ki, dərsliklərin rolu, əlavə ədəbiyyatın, tədris vəsaitinin rolu azalır. Niyə görə? Çünki informasiya, kommunikasiya texnologiyalarıdır, nə bilim, digər vasitələrdir, əlavə mənbələrdir. Yəni, informasiya bolluğu səviyyəsində o kitaba dərsliyə etdirilir. Amma bir məsələni biz istər-istəməz etiraf eləməliyik ki, kitabın yerini heç bir informasiya, kommunikasiya vasitəsi verə bilməz. Siz təsəvvür edin ki, heç bir şəxs gedib deyək ki, o Theodor Dreiser-i, nə bilim, Schiller-i, Faust-u gedib o internetdən oxuyan deyil. Ona görə də kitab əvəz olunmaz vasitədir. İndi biz sovet dönəmində nə tər idi? Sovet dönəmində belə idi ki, dərsliklər, ali məktəb üçün, orta məktəb üçün mərkəzləşdirilmiş formada Moskvada hazırlanırdı. Xüsusi pedagoji elmlər akademiyası vardı. Onun institutları var idi, təlimin məzmunu, metodları. Və bu institutlar xüsusi dərsliklər hazırlayırdılar, tədris vəsaitləri və s. O sovet dağılandan sonra bilirsiniz biz müstəqillik əldə elədik və bu saat bizim şübhəsiz ki dərslik yazmaq təcrübəmiz yoxdur. O vaxt biz ümumitfaq dərsliklərinin tərcümələrindən istifadə edirdik və ona müafiq olaraq biz öz milli dərsliklərimiz deyək ki Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan ədəbiyyatını o standartlara, o prinsiplərə, o proqram tələblərinə müafiq hazırlayırdı. İndi bilirsiniz, sovet sistemi dağılandan sonra biz artıq bütün dərsliklər, bütün tədris vəsaitləri, bütün əlavə ədəbiyyatlar hamısı düşüb bizim barimizə və şübhəsiz ki, bu sahədə də o kifayət qədər təcrübə olmadığından istər-istəməz bizim dərsliklərin hazırlanmasında, çapında, nəşrində bilirsiniz ki, müəyyən problemlər əmələ gəlib. Və bu da ağır məsələdir ki, indi bu problemlər də olmalıdır.
Nədir bə, hansı problemlərdən danışırsınız?
Problemlər odur ki, bilirsiniz, dərsliklər çox qüsurludur. Bu niyə görə? Ona görə ki, mən bayaq qeyd elədim, dərslikləri vaxtilə ayrı-ayrı konkret mütəxəssislər hazırlayırdı. İndi dərsliklər tender vasitəsi ilə hazırlanır. Yəni bu hər hansı bir dərsliyin hazırlanması qabaq bilavasitə Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və tabi olunuşluğunda da hazırlanır. İndi tender, yəni tenderdə istənilən hüquqi fiziki şəxs tenderdə dərslik yazmaq üzrə tenderdə iştirak edə bilər. Asılı olaraq o mütəxəssisdir, qeyri mütəxəssisdir və o tenderdə əgər onun dərsliyi, misal bir sizləri qiymətləndirmə şurası var Təhsil Nazirliyinin nəzdində və onlar qiymətli və tenderin qarbi asılı olaraq o dərsliyi, onun dərsliyi keçir. İndi məsələ ondadır ki, bizdə bu saat elə bir rəqabət yoxdur. Bir fənd üzrə deyək ki, uzaq iki dərslik məmlifi iştahat edə bilər. O da bilirsiniz, o, biz məcburuz ki, o ikisindən birini o dərslik tələblərə cavab verir, standartlara verir, vermir, bir o dərsliyi qəbul edir, istər istəməz. İndi ona görə də bilirsiniz, bu saat bizim ən böyük 15 il deyək ki, bu bizim sabit təhsil nazirinin dövründə bu məsələlər qalmışdı. Və onda o deyək ki, təhsil nazirinin keçmiş komandası bu məsələləri qulaq ardına vururdu. Gəlin, belə açıq etiraf eləyik. Deyirdilər ki, bu nöqsanlar qarazlı şəkildə bildirilir. Bu təhsil sistemindən incik olan tərəflər. Ondan sonra bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə dəstiklərin monitoringi verildi tələbə qəbulu komissiyasına. Və tələbə qəbulu komissiyasına xeyli dərsliyi 20-dən artıq dərsliyi çıxdaş elədi. Yəni, bir bu 15 ildə bu dərsliklər, istər ali, istər orta məktəblər, dərsliklərdə o ictimaiyyət tərəfindən, mətbuat, ekspert tərəfindən doğulan nöqsanlar nəzərə alınsaydı, biz dərslik sahəsində xeyli irəli gedə bilərdik. İndi çox ümidlərimiz vardı ki, təhsil nazirliyinin yeni komandası bu məsələni artıq gündəmə gətirir. Bilirsiniz ki, təhsil nazirliyinin təhsil problemləri institutunun nəzdində dərslik və tədris vəsaitləri şöbə yaradıldı. Sonra dərslikləri qiymətləndirmə şurasının üzvlüyünə seçilmək üçün müsabiqə elan olundu. Ondan sonra bizim yeni təhsil nazirimiz tərəfindən hökumətə müraciət qəbul olundu. Yəni bu maliyyə tərəfləri var. Dərsliyə çox cüzi vəsait alırlar dərslik müəlliflərinə. Bu vəsait deyək ki, profesional müəllifləri təmin edilir. İndi bunların o qonorar məsələsi var. Yəni ümid verici haldır ki, bu məsələ əsasdır ki, gündəmə düşür. Və bilirsiniz ki, təhsilə dair prezident tərəfindən sərəncam verildi. Bu ilin sonunda təhsilə dair dövlət strategiyası qəbul olunur. Bax, orada o dərsliklər, ali məktəblər üçün hazırlanması, orta məktəb dərsliklər verilir. Bu məsələlər baxılacaq, həmən strategiyada bunlar nəzərdə.
Yəni, sizin fikrinizcə bunlar həyata keçirilərsə, tələbələr üçün, xüsusilə tələbələr üçün, bu dərslik vəsaitləri ilə bağlı problemlər öz həllini tapacaq?
Bu şübhəsiz idi, bu saat deyə bilmərik. Buna məsəl üçün heç kəsi öz zəmanət görə bilməz ki, bu 2 il olacaq, 3 il olacaq. Amma əsas odur ki, buz parçalanıb da, yəni bu məsələ diqqət mərkəzinə çatıb. İndi bilirsiniz ki, bu saat ali məktəblərində nə tərdir? Ali məktəb, məsəl deyək ki, qadar nə tərdirsiniz? Təhsilin dövlət standartları var idi, buna müvafiq tədris planları var idi, tədris planlarına müvafiq proqramlar hazırlanır, mənəm proqramlar əsasında dərsliklər. İndi bu sabahı ağrı məktəblər və xüsusilə özəl məktəblərin sayının artması, bu sabah görürsən, belə üzr istirəm ifadəmə görə yerindən duran bir dərslik hazırlayır, yerindən duran hər halı məktəb bir proqram tədbiq edir, belə hallar var. Və bu dərsliklər də şübhəsiz ki, qüsursuz deyil. Məsələn, ali məktəblərdə bu sadələ bakalavr səviyyəsində də həmən dərslikdir, magistratura səviyyəsində də həmən dərslikdir, bir belədə yüngülvari dərsliklər. Orta məktəb dərslikləri, yəni burada çox böyük təkrarlar var, təkrarçılıq var. O ki, qaldı, məsələn, bizim o əlavə ədəbiyyat sahəsində ona görə çox böyük tərcümə xətaları var. Mən əlavə elmi xətalarım çox böyük tərcümə xətaları var. Məsəl üçün
Karl Marx derdi ki o Homer'i, İlyada'nı, Eskil'i o bir arginaldan okumakla başa düşünüyorlar. Ona göre de o tercüme meselesine de çok büyük dikkat etmek lazımdı. Arginalda olan o fikirler, ideolar gitmemeldi. Yani bilirsiniz bu dersli meselesi doğrunda buna bu problem şeklindedir. Bizim tahsilimizin en ağırlı sahalarından biridir. Ama yine de bir daha dedim ki ümit verici haldir ki bu mesele son iller bu Tahsin Mahvulu'nun yeni komandası döneminde bu mesele gündeme gelir. Ve bu istikamette artık işler görülür ve yine sevindirici haldir ki Tahsin Mahvulu öyle Mikael Canlar da öz son çıkışlarında, müsabelerinde bu derslerdeki olan noksanları samimi itiraf ediyor. Ama ben yine diyorum bizim geçmiş rahmetliyorları kabul olamırdı, itiraf olamırdı. Ona göre de bu mesele bizde 15 yıl geriye düştü. Şimdi yeni komanda bilirsiniz ki bu meseleleri hamsi kabul edeyim, itiraf edeyim ve bu sahada mevlam işlerin görüntüsü içinde adımlar atılır.
Nail Bey teşekkür ederim size bizimle efre koş olup fikirlerinizi paylaştığınız için. Nadir İsrafilov'uydu ve biz kitaplardan danışırız. Stüdyamızda talebelerdir Reşat Müseyipzade ve Efran Eskeroğlu. Bize indi bir talebe de koş olup Rehman Mehmet'le. Rehman Bey hoş gördük.
Hoş geldin.
Rehman Bey, buyurun sizin fikrinizi bilek. Harada okuyursunuz ümumiyyətlə siz əvvəlcə?
Mən İqtisad Universitetində Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində təhsil alıram. Deməli, dəstəklərlə bağlı deyirlərəm ki, Türk sistemində İqtisad Universitetində fəaliyyət göstərir. Bizim kitablar Türkiyədən gəlir. Yəni, öz müəllimlərimizin, fakültə rəhbərliyinin təşəbbüsünə əsasən hər kitabdan bir iki nümunə gəlir. Biz onu çoxaldaraq, yəni nüsxəsini çıxardaraq oxuyuruq. Yəni, bu tərəfdən problemimiz odur ki, yəni, kitabı orijinal variantı əldə edə bilmirik, çətinlik çəkirik. Kimsə öz yəni, təşəbbüsü ilə kitabı alır Türkiyədən bu ayrıməti, amma bizim üçün çətin olur.
Yəni, yəni sizin ders vəsaitləriniz əsasən türkçədirmi?
Bəli, bəli. Yəni, ümumiyyətlə, türkçədir, bizdə tədris. Onun yerdə, yəni, türkçəyə, türk dərsinədir.
Bu Türkiyədən gətirilirmi o dərsliklər? Kitabxanalarınız, kitabxananızda var mı?
Bəli, rəhbərliyi Türkiyədən gətirir.
Bunlar sizə pulsuz mu verilir, yoxsa siz...
Yox, bizə o kitabdan bir dənə verilir, biz onu çoxaldırıq, yəni Excel kopya dediyiniz üsulla çoxaldırıq özümüzdə, öz hesabımıza onu götürürük. Kim istəyirsə də, yəni hər halda götürür özünə, yəni o da öz hesabına olur.
Bu neçənci kursdasınız siz, Rəhman bəy?
Mən artıq 4-cü kursda keçdim.
4-cü kursda. Bu müddətdə nə qədər kitabı siz elə qısa kopya eləmisiniz? Sürətini çıxartmısınız?
Hər demək semestr ortalama 8 fən keçmişik. 8 fəndə minimum hər fəndən bir kitab, ortalama 8 kitab götürsək, artıq 6, 8, 48, hansısa minimum 50 kitabı mən qısa kopya eləmişəm artıq.
Aha. Bu bu kitablardan istifadə eləmə vəziyyəti necədir?
Yəni məlum məsələ, yəni kitab orijinal olmadığı üçün elə şeydən, kopyadan oxuyanda da bizə mənfi təsir edir. Artıq gözlərimizə də xeyli mənfi təsir eləyir. Ona görə də bəzi uşaqlar məcbur qalır kitabın orijinal variantını saxmaq zorunda qalır. Amma biz də belə çətinliklə oxuyuruq da.
Kitab mağazalarında var mı həmin kitablar? Gətirilir mi satış üçün?
Yox, o kitablar burada yoxdur. Ancaq Türkiyədən gətirilir.
Bəs Türkiyədən siz sifariş verib gətirərkən o nə qədər neçəyə başa gəlir sizə?
Yəni, Türkiyədə bədii ədəbiyyat çox da baha deyil, amma tədris kitabları xeyli baha olur. Yəni, bizim qiymətlərinin harada minimum 12-13 manata gəlir çıxır da bir kitab.
Bəs,
bir də oradan kargo xərcləri var, bir də o üstünə gəlir, ona görə baha gəlir çıxır.
Amma dərslikləri bir-birinizlə bu cür yolla gətirib paylaşma imkanları necədir?
Paylaşma deyəndə ki, yəni bizdə dərslər patok olaraq getirilir, qrup yoxdur. patokda 51 nəfəri, 1-2 kitab gətirsə, yəni nə qədər oxuya bilərsə artıq o kitabı.
Hə, yəni mümkün.
Mən heç vaxt təxminləməmişəm ki, 51 dənə kitab gətirəy, oxuyaq. Yəni indi razı olan var, olmayan var, Peter Kopiya razı olan var, ona görə heç vaxt bir yerdə o boyda kitabı gətirməyə cəhd eləməmişəm.
Bəs universitet rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmısınızmı ki, əgər fakültə açılıbsa, ixtisas varsa, bunun da kitabla təminatı olsun?
Kitab təminatı adətən, yəni digər fakültələrdə bildiyim qədərilə, yəni tələbəyə tapşırılır ki, məsələn, sənə filan kitabı tapşırırıq, filan müəlliflə ged al. Tələbə də gedir onu alır. İndi müəllim də onu deyir. Müəllimin də eləyə biləcəyi çox şey yoxdur. Universitet rəhbərliyinin fakültəyə nəzarəti olmalıdır ki, bizim fakültə Türkiyə türklərinin işlətməsi altındadır. Universitet rəhbərliyi çox da diqqət ayırmır bu məsələyə.
Səbəbi nədir? Hiç araşdırmağa çalışmısınız mı?
Universitet rəhbərinin diqqət ayırmamasının səbəbi. Bəli. Nə bilim, vallahi.
Yəni, yox. Bunu araşdırmısınız mı ki, bu universitetin imkanlarından xaricdir mi və s. çox mu tələb olunur? Yəni, ən azı kitabxanada bu kitab...
Buyurun.
Yəni, ən azı bu kitabda, kitabxanada olsun bu dərs vəsaitləri ki, sonraki tələbələr də oxusun. Yəni, hər kəs istifadə edir.
Kitabxanada bəzi fənlərin dərs vəsaitləri kitabxanamızda var. Bizim kitabxanada bir ayrıca türk bölməsi yer vardı orada. Bəzi şeylər var, amma neçə dəfə olur ki, mən imtihanı hazırlaşırkən o kitablardan maksimum 5 dənə olub orada. Onu da digər yoldaşlar götürdüyü üçün mən yəni gecikmişəm bəzən, götürə bilməmişəm. Mən götürəndə başqası götürə bilməyib. Belə hallarla qarşılaşmışıq. Onda da yığışırdıq deyərənəm. 15 nəfərdə bir kitab oxuyurduq belə.
Rəmin bəy, yalnız probleminiz dərsliklərlə mi bağlıdır, yoxsa bədii ədəbiyyatla da bağlı eyni problemləri yaşayırsınız?
Bədii ədəbiyyatla bağlı. Yəni, ölkədə tələbələrin bədii ədəbiyyatla münasibəti, yəni, belə bir vəziyyət var ki, olan ya keyfiyyətsiz olur, ya baha olur, alternativ azdır.
Yəni, alternativ deyəndə?
Alternativ dediyim kitab kapı ilə bağlı.
Bəli, alternativ deyəndə nəsə?
Dərsli ilə bağlı, kitab kapı ilə bağlı problemlər var məsələn də. Biz məsələn bir nəşriyyatda xoşumuza gəlməyəndə yəni başqa seçimimiz yoxdur.
Yəni bir bədii ədəbiyyatı yalnız bir nəşriyyat çap edir. Bunu demək istəyirsiniz?
Hə, yəni seçim azdır. Bizim bir nəşriyyat xoşumuza gəlməyəndə başqasını tərcih eləmək durumumuz yoxdur. Yəni, ya da ki, məlum məsələdə bir nəşriyyat nə kitab çap edirsə biz onu oxuyuruq. Mən sevdiyim başqa bir ingilis də bir əsər varsa onu çap edəmirsə mən onu artıq oxuya bilmirəm.
Aha. Yəni, bəs bədii ədəbiyyatın qiymətləri necə?
Qiymət məsələsi. Bu, monopoliya deyə bir şey var da, seçim imkanı olmayanda bir nəşriyyat olunda adam istədiyi qiyməti qoyur. O da ki, tələbənin dibinə uyğun olmur. Çətin vəziyyətlə.
Təşəkkür edirəm sizə, Rəhman bəy. Siz dinlədi səvirlə və yaxdan dinləyirsiniz söhbətləri. Bax, gənclərsiz, özünüzün hər hansı bir təklifiniz var mı? Həm dərsliklərlə bağlı, həm bədii kitaba əl çatımlığı ilə bağlı.
Mən bədii kitabla bağlı ola bilsin ki, təklif irəli sürərdim ki, tələbələrə uyğun olaraq, tələbələr üçün universitet rəhbərləri ya gənclər fondu, QYT-lər tələbələr üçün bir kart kitab almaq üçün bir kart yəni təklifi irəli sürsünlər. Bu kart vasitəsilə tələbələr yarmarkalar olmadan, endirimlər olmadan yəni o kart vasitəsilə kitabları endirimli halda ala bilsinlər, daha yaxşı olar.
Bunu necə görürsünüz? Çünki özəl daxı hər kəs dövlətdə, hökumətdə özəl struktura, özəl sektora hansı göstəriş verə bilmir.
Bu təklifim düzgün olmasa da, heç olmasa belə deyək də, sistemə salmaq olar, bəli.
Bir yolu tapmaq mümkündür, yəni. Və yaxud da həmin şirkətlər özü bir şey eləməlidir, yəni marağı artırmaq üçün, məsələn, də Alinino və yaxud da digərlər kitabı marağı artırmaq üçün, məsələn, kart, tələbə kart, tələbə üçün, nə bilim, və yaxud da kimlər üçün bir kart, tələbə üçün kart, məsələn, 10% endirim və yaxud da, nə bilim, 15%, 12% endirim kimi bir nəsə suna bilər tələbələrin bu onsuz da Azərbaycanda yəni belədir ki son illər elə kitab oxuyan tələbələrdir Yəni sən əgər kitab oxumaqda, kitab oxuma, yəni sən biz necə kitab
tələb edirsən? Daha çox alıcı auditoriyası tələbələr
arasında.
Və sizin nəşriyyatlar da burdan özünə kütləvi alıcı tapa bilər.
Tapa bilər, bəli. Həm də belədir ki, biz necə kitab kitab elə bir şeydir, elə bir varlıqdır ki, yəni sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Yəni, kitab elə bir müqəddəs bir şeydir ki, yəni buna pul qazanmaq gözündən, kitaba pul qazanmaq gözündən baxmaq, necə deyim, günahdır yəni. Sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Sən buna həm kimisə maarifləndirirsən, yəni düz deyək, əməyin
qalır. Amma şirkətlər də vurgulayır, nəşriyyatlar da vurgulayır ki, onların kifayət qədər xərcləri olur bir kitabın çapını hazırlaması.
Qiymət çox qoyulur da üstünə, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni əməyin qarşılığını alsın, biz buna bir söz demirik. Yəni əməyin nə qədərsə, bir kitabın maliyyəsi nə qədərsə, məsələn, onun əlavə dəyər vericisi falan hamısı bir yerdə, onun maliyyəsi 8 manatdır. Hamısı bir yerdə. Sən bütün gəlirdə, sən hər şeyə, sən bunu niyə, yəni daha baha qiymətə satma. Yəni normal qiymətə sat ki, hamı gəlib bu kitabdan ala bilsin. Hər kəsin imkanı çatsın bu kitabı. Yəni Azərbaycan yəni, insanlar, tələbələr, siz tələbə həmişə acdır da, yəni bilir bir deyim var, tələbə həmişə kasıbdır, fərqi yoxdur hansı tələbə, həmişə tələbə həmişə kasıbdır və sən əgər kitab satmaq istəyirsənsə və bu kitab satmağa sən müqəddəs iş kimi baxırsansa, sən bu kitabın qiymətini ucuz eləməlisən ki, hər kəs kitabdan alsın.
Bəli, mən də elə düşünürəm, yəni Rəşad bəni düşündüyün kimi, yəni güzəştlər olmalıdır, başa düşürük, biz alqışlayırıq ki, yəni bu boyda milləti, vətəndaşları, gəncləri, bütün insanları maarifləndirirlər, kitabla təmin edirlər. Amma nisbətən heç olmasa tələbələr üçün ən alternativ şərait yaratsınlar, ən ucuz şərait yaratsınlar ki, tələbələr daha çox kitaba bağlansınlar. Təkcə tələbələr yox, eləcə də gənclər, məktəblilər də kitaba bağlansınlar. Təkcə dərsliklərini oxumaqla kifayətlənməsinlər, həmçinin də bədii ədəbiyyatla, digər ədəbiyyatla məşğul olmaqla daha da savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar.
Ərin bəy, yəni sizin yəni tələbə yoldaşlarınız arasında bölgələrdə yaşayanlar da var.
Bəli, bəli,
var. Onlar necə? Onlar kitab istəyirlərmi, amma tapa bilmirlərmi bölgələrdə?
Bölgələrdə ümumiyyətlə mən müşahidələrimə görə bölgələrdə daha çox yəni kitab evləri ümumiyyətlə yoxdur, səhv etmirəmsə. Bu yaxınlarda deyəndə bir ay bundan əvvəl Gəncədə, yəni böyük şəhərlərdən birində Gəncədə ilk dəfə olaraq yəni Əli və Nino kitab evi açıldı. Yəni artıq Əli və Nino 9-cu ildir ki öz fəaliyyətini davam etdirir, amma neçənci bu ildən yəni Gəncə kimi şəhərdə
Gəncədə kitab mağazaları az çox var. Başqa yerlərdə, yəni ikinci böyük şəhərdə orada var. Başqa yerlərdən məsələn gələn olan tələbə yoldaşlarınız deyirmi ki, bu yay biz kitab oxumaq istəyirdik amma kitab tapa bilmədik.
Kəndlərdə var. Kəndlərdə yaşayan tələbə yoldaşlarım var. Masallıda, Zaqatalada və sairə yerlərdə. Onlar ümumiyyətlə əziyyət çəkirlər yəni, kitab tapmaq üçün.
Olur mu ki, Bakıdan yay ərzində sizə sifarişlər versinlər?
Olar, elə olur. Bəli, arada deyirlər ki, yəni bu kitabları al mənə, göndərərsən, post vasitəsilə göndərərsən, da ki, imtahan bitdikdən sonra kifayət qədər pul yığıb, endirim kitablardan alır, rayona gedir, istirahətini kitab oxumaqla davam elətdirir.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və bizə öz dünyanızdan məlumatlar verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Əfran Əsgəroğlu, Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsidir. Rəşad Misiyevzadə, Tibb Universitetinin tələbəsi bizim qonaqlarımız oldu. Mən təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Əziz Pen Klub izləyiciləri, mən təşəkkür eləyirəm. Anar Namik və Cavanşirə mənə verdiyi texniki dəstəyə görə. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsil
canım
yox. Yoxsa təhsil
canım yox. Mən səbəsəndən getmirəm. Mən səbəsəndən
yox, təhsildən xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçülən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləşirəm. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı, bağlanıb.
Mən üç oğlum çıxdım, onlar hamısı falanca üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük sizi. Bugün biz like psixologiyasından danışacağıq əziz dinləyicilər. Like xəstəliyi artıq belə deyək, geniş vüsət alıbdır. Bax, sosial şəbəkələrdə tək Facebook üzərində yox, like funksiyasının olduğu və yaxud da like funksiyasını əvəz edən digər düymələrin olduğu bütün sosial şəbəkələrdən söz açacağıq, amma daha çox da ağırlığı Facebook üzərində quracağıq əziz dinləyicilər. Və bu like xəstəliyi nə deməkdir? Bu like psixologiyası necə bir anlamda, necə bir anlayışdır. Bax, bunu müzakirə eləyəcəyik əziz dinləyicilər bugün və studiyamızda qonaqlarımız var əziz dinləyicilər. Psixoloqumuz vardı, Limonət Əmrahlı və bizim sosioloqumuz Cahid İmamoğlu. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Əziz dinləyicilər, veriliş müddətində bizim telefon zənglərimiz olacaqdır. Sosial şəbəkələr üzrə, sosial media üzrə ekspert bizim efrimizə qoşulacaqdır. Onlar da fikirlərini söyləyəcəkdir. Siz də fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz bizə şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə və SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. Həmçinin e-mail də yaza bilərsiniz bizə əziz dinləyicilər. Efir @ azalradiosu.az ünvanına və bizim daimi dinləyicilərimiz bunu bilir. Efir müddətində bir dənə bizim hədiyəli sualımız səslənəcək, bir dəfə səslənəcək və hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Ona görə də aktiv olun, ona görə də diqqətli olun ki, hədiyəli sualda eşitməyi nəzərinizdən qaçırmayasınız əziz dinləyicilər və beləliklə biz başladıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz əziz qonaqlar. Bax, biz çox maraqlıdır. Əvvəlcə onu soruşaq, yəqin ki, bu dinləyicilərimiz üçün də maraqlıdır. Sosioloqumuz və psixoloqumuz sosial şəbəkədən istifadə eləyirmi? Cavid bəy?
Mən bərk istifadə eləyirəm, strašnı da.
Mən də istifadə eləyirəm Facebook şəbəkəsindən.
Aha, Facebookdan istifadə eləyir. Yəni, bu o deməkdir ki, bu əziz dinləyicilər, bir qədər yaxın əyləşəm mikrofona. Bu o deməkdir ki, əziz dinləyicilər, yəni mövzumuz elə qonaqlarımızdan da keçir. Gəlin ilk öncə psixoloqumuzdan başlayaq və biz öyrənək görək. Bax, like psixologiyası necə bir şeydir? İnsanlar like-ı, o bəyənmə düyməsinin necə necə qavrayır?
Ümumiyyətlə, bütün insanlarda özünü təsdiq etmə və özünü reallaşdırma tələbatı var. Real həyatda olduğu kimi Facebook şəbəkəsində olan istifadəçilərin də, yəni ümumiyyətlə sosial şəbəkədə olan istifadəçilər də bu şəbəkədə məhz özlərini reallaşdırmaq üçün onun xidmətlərinə yararlanırlar. Burada bəyənmələrə gələn cavabların sayı onlarda özünə inamı artırır. Bəzi insanlarda bu asıllıq həddən artıq güclüdür, amma bəzilərində isə bu o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Əsas məsələ informasiyanın yayılmasıdır. Ola bilsin ki, o informasiya bəyənilə də bilər, bəyənilməyə də bilər. Ümumiyyətlə, burada fərqlər həddən artıq çoxdur. Cinsi fərqlər var, təhsil səviyyəsinə görə fərqlər var, ailənin vəziyyətinə görə, belə deyək, peşəkarlıq səviyyəsinə görə, əgər biz bunları kateqoriyalara bölsək, böyük bir sosial kateqoriyalar əmələ gələr. Ona görə də biz konkret olaraq mütləq kiməsə bunların yaxşı və ya mənfi təsirindən danışa bilmərik. Yəni burada həm fərdilik var, həm peşə sahəsi var, həm də o istifadəçinin məhz nəyə görə o şəbəkədə olması məqsədi var.
Bax, Cavid bəy, hansı insanlar belə deyək, daha çox belə deyək, like xəstəliyinə tutulubdur? Yəni hansı tip insanlar?
Ümumiyyətlə, hal-hazırda tək bizdə yox, dünya səviyyəsində bu proses gedir və tədqiqatlar da göstərir ki, ümumiyyətlə bir Facebook, yeni bir xəstəlik yaranıb, Facebook depressiyası, xüsusilə də like depressiyası və mütəxəssislər araşdırırlar, baxırlar ki, bu xəstəliyə daha çox kim tutulur, kim ki Facebookun qabağında lazımsız vaxtlar keçirir. İndi söhbət nədən gedir, lazımlılıq necə ola bilər Facebookda, bunun cavabını Facebook özü verir. Məsələn, tutaq ki, məsələn, like-ın tərifinə biz baxsaq Facebookda, Facebook Health Center deyir ki, like is a way to give positive feedback. Like deyir, müsbət, belə deyək də, olumlu cavab feedback verməyin deyir bir yoludur. Və yaxud da o insanlarla əlaqə saxlamaqdır ki, onlar sənin üçün hər hansı bir dəyər kəsb edir. Bu oldu, bu, belə deyək də, Facebookda like komponentinin, yəni o düyməsinin mənası, yəni bu fenomenin bir, belə deyək də, istiqaməti, yəni instruksiyası necə istifadə olunmaq. Amma baxaq görə bu günləri nə qədər biz bu like-ın əhəmiyyətini bilirik, nə qədər biz o to give positive feedback, yəni o pozitiv feedback verməyə, olumlu feedback vermək üçün baxırıq, biz buna baxmırıq. Ona görə də bir çox hallarda insanlar görürsünüz ki, bir çox hallarda boş vaxt keçirəndə artıq like gəlməyəndə depresiya düşürlər. Bax, bir də misal çəkəcəm sizə. Məsələn, biz baxsaq Azərbaycanda bu günləri az çox belə deyək də, insanların səsinin sayıldığı yerdən, məkanlardan biri Facebook məkanıdır və bizim belə deyək də, bu və digər formada burada seçilirik. Burada yeganə yer, yəni məsələn Avropa nisbətdə Azərbaycan insanı daha tez depressiya düşür. Niyə? Çünki Avropa, Amerika cəmiyyətlərində bir vətəndaş cəmiyyəti var. İnsanların belə deyək də, səsi eşidilir haralardasa, gedirlər, eşidilir, müxtəlif demokratik institutlar var. Amma bizdə az olduğuna görə və yeganə yerlərdən biri Facebook olduğuna görə bir insan bütünlüklə həyatını bura bağlayır, xüsusilə də azadlığa belə deyək can atan və gəlir Facebooka. Facebookdan da ona like gəlməyəndə o artıq belə deyək də, o həmin o depressiyanın ilk mərhələləri başlayır. Məcburdur statuslarını hər gün, hər keçən gün görsən ki, daha gülməli, daha auditoriyaya işləyən, publikaya işləyən, like yığmağa işləyən statuslar əslində. Amma normalda Facebookun məqsədi bu deyil. Ümumiyyətlə, like düyməsi bottom olaraq məqsədi bu deyil ki, biz bunu eləyirik. Bu da təbii ki, xəstəlikdir. Yəni müasir belə deyək də, World Dünya Səhiyyə Təşkilatı artıq bunu da xəstəliklər sırasına müzakirə aparırlar ki, daxil eləyək yoxsa eləməyək də. Çünki faktiki dünyada nə qədər adam bundan əziyyət çəkir.
Bax, ümumiyyətlə bu like düyməsinin, bəyənmə düyməsinin bir çox funksiyası vardı. Elə siz danışdığınız kimi sırf Facebookun rəsmi belə deyək bildirişində orada var ki, bu insanlara sırf informasiya mübadiləsi üçün lazımdır.
Bə.
Amma təbii ki, insanlar bundan dediyimiz kimi, psixoloqumuzun da dediyi kimi, özünü təsdiqdə də bir amil kimi görür bunu. Yəni çox like gəlibsə. Bax, maraqlıdır, siz özünüz Facebookdan istifadə edirsiniz, Limonət xanım. Bax, sizə nə qədər like gəlir ümumilikdə?
Ümumiyyətlə, bu mənim dostluğumda olan insanların sayından əlbəttə asılıdır. Və mənim fəaliyyət sahəm psixologiya ilə bağlı olduğuna görə təbii ki, dostluğumda da olanların sayı xeyli var. Amma belə orta hesabdan götürsək, mənim paylaşmalarım haradasa 25-30% faizinə like-lar gəlir. belə götürək. Belə deyək ki, bəzi məlumatlar ümumiyyətlə 5-6 laq gəlir. Və mən diqqət yetirirəm ki, daha çox sosial mahiyyət kəsb edən, daha çox və yaxud da insanın şəxsi ruhi aləminə nüfuz edə bilən informasiyalar daha çox bəyənmələr gəlir. Və burada seçim eləmək, konkret bir məhdudiyyət qoymaq, ümumiyyətlə konkret qərarlar vermək çox çətindir. Bəzən gözlənilməyən bir məsələlərlə bağlı laqlar gəlir. Və mən hesab edirəm ki, burada birinci növbədə yaş məsələsi, insanın özünün emosional vəziyyəti, peşəkarlığı, peşə fəaliyyətinə uyğunluğu, ümumiyyət bir çox amillər var ki, o bəyənmələr ona görə olur. Və mən son günlər diqqət yetirdiyim məsələ insanların öz problemindən daha çox ictimai problemləri daha çox bəyənmələridir. Məsələn, bu dəqiqə IŞİD problemi çox aktualdır. O ilə bağlı bir söz dedikdə, sonra terror, üzr istəyirəm, aqressiv davranış, verbal aqressiyalar, bir-birinə xətər yetirmək və bu ilə bağlı problemlərə bəyənmələr çox gəlir. Və mən mümkün qədər çalışıram ki, ümumiyyətlə insanların aqressiyası azalmağa doğru addımlar atam, yəni bunu zərər. Amma mən görürəm ki, əksinə bunu bəyənənlərin sayı daha çox olur. Sanki bir tələbat var cəmiyyətdə buna qarşı. Bu çox qorxulu ənənədir.
Bax, sizə az like gələndə siz depressiyaya düşmürsünüz ki?
Yox, qətiyyən. Mən ümumiyyətlə sosial qiymətləndirmədən, təbii hamımız sosial qiymətləndirmədən asılı insanlarıq. Amma bu mən o qədər təsir eləmir. Mən düşünürəm ki, yəqin nəyisə olan istədiyi kimi eləməmişəm. Gələn dəfə bunu nəzərə almalıyam. Yəni bu məni qətiyyən narahat eləmir. Sadəcə olaraq öz fəaliyyətimdə biraz nizam intizam qoymağa çalışıram. Yəni fəaliyyətimi sosial sifarişə uyğunlaşdırmağa çalışıram. Bu baxımdan bəyənmələrin bu əhəmiyyətli tərəfi var ki, biz fəaliyyətimizi nizamlayırıq buna görə.
Bax, bu like düyməsi bir virtual bəyənmədir, virtual qiymətləndirmədir.
Bəli.
Bu həmçinin də elə Limonad xanım dediyi kimi sosial qiymətləndirmə ola bilərmi?
Yaxşı sualdır, amma bir dənə məsələ var burada. Tədqiqatlar research keçiriblər. Məlum olub ki, bu günləri Facebook üzərində ən çox like eləyənlər I generation-dir, yəni i nəslidir. I nəsli 90-cı ildən sonra dünyaya gələnlərdir. Yəni dünənin bizim bir məsələ var da, dünənin uşaqları. Dünənin uşaqları, mənim nəzəri və yaxud da praktiki müəllimə demiş, yəni o hər hansı cəmiyyətin relaksasiyasına istiqamətlənmiş yanaşmaya necə like eləyə bilərlər?
Mən çox-çox üzr istəyirəm. Amma daxil eləmək istəyirəm məqamıdır. Bilirsiniz, bu qruplar var. Peşəkar qruplarda əgər bu qəbul olunmursa və yaxud da münasibət necədirsə, biz ona görə istiqamət. Amma düz deyir, yəni bu uşaqların, yeni yetmələrin bunu bəyənməməsi, hansı münasibət göstərməsi biz o qədər təsirləndirməməlidir. Söhbət xüsusi qruplardan gedir. Peşəkar qruplardan. Biz...
Təbii, razıyam sizdən. Yəni, faktiki bizə like verən insanların əksəriyyəti tədqiqat göstərir ki, 90 yaşından, 90-cı ildən sonra dünyaya gəlir. Yəni, bu adamın 24-dən aşağıdır yaşı. Bu, yəni, ona görə like, belə deyək ki, həmən o sosial sifariş olmur, sosial təsiri göstərmir reallıqda. Aha. Bu belə idi, biz nə bax, 2004-cü, 2005, 2006 Facebook təzə yarananda biz elə ciddi mövzular müzakirə edirdik. Biz məsələn, türkçülük, nə bilim, İslam, nə bilim, demokratiya mövzu qoyurduq ki, bir gün, 10 gün,
2004-cü ildə Facebook.
2006-2007-ci illərdə. Biz mövzu qoyandı, məsələn, ciddi-ciddi müzakirələr 2008-də daha da başladı aktivləşməyə. 2010-dan bu tərəfə, yəni Facebookda like öz əhəmiyyətini itirir. Ancaq belə deyək də, Facebookun like eləyənləri arasında bu günləri X generation, yəni hansı ki 85-dən yuxarıdır yaşlı, yəni 85 pluslular, yəni məsələn 30 və plus üstündə yaşları var, onlar like eləmirlər. Və xüsusilə də cəmiyyətdə bütləşmə getdiyinə görə, insanlar like eləməyə bu dəqiqə bu günləri bir status yazmışam. Deyirəm, bizim Azərbaycan millətinin başqa millətdən bir fərqini də deyəcəm sizə. Bizim başqa millət like-ı bəyənir. Bizimkilər arzuludurlar ki, bir dənə dislike düyməsi də olsun. Dislike eləyək. Yəni, birdən Facebook dislike şey qoysa, Azərbaycanlılar ən çox dislike eləyən olacaq. Şəxsən, mən öz statuslarımda görürəm də bunu. Yəni, elə qaymaq statuslarda, yəni praktikanın ən damla o tələbələrə deyirəm, damla-damla topluyorsan, bir dənə keçir də paylaşasan kiməsə bir... Baxırsan ki, ona gələn like-ın sayı, məsələn, bir dənə status yazdım da, bir qız keçdi, gözləri qala, saçı uzun, və salam. Mənim dilimdən bu çıxsa bir 100 like gələr, amma bir dənə elmi, praktik, müəllim dediyi kimi cəmiyyətə yararlı bir məlumat verirsən, heç nə. Yəni, o vaxt olardı ki, həqiqətən də sənin o əhatə dairəndə, sənin öz düşüncə tərzi və uyğun insanlar. Seçici yanaşsan, hə, o bəlkə də sosial təsir olar, amma biz seçici yanaşmırıq. Şəxsən mən dostluğuma bütün dostluqları qəbul edirəm. Bir nəfər deyə bilməz ki, bugünə qədər ki, Cavid Məmoğlu mənim dostluğumu qəbul eləməyib.
Bax, məsələ də burasındadır. Like yəni artıq görsənir ki, biz təbii ki Azərbaycan çərçivəsində bundan danışırıq. Artıq görsənir ki, like bir baxımdan sadəcə virtual qiymətləndirmədir. Əgər sən belə deyək, virtual sifarişi də sosial sifariş də deyil, virtual sifariş deyil. Virtual sosial sifariş deyil, yaxşı. Virtual sosial sifarişi təmin edəcək bir mövzuda status yazsansa, o like görəcəkdir. Amma gəlin görək, bu hazırda Azərbaycan cəmiyyətində həmin o virtual sosial sifariş hansılardır? Yəni, nə yazsan daha çox like gələ bilər sizcə?
Daha çox şov aləminə aid like-ları bəyən, yəni mövzulardan danışanda, onlara münasibət bildirəndə, belə davadalaş yaradacı biləcək bir mövzulardan danışanda, kimsə kimisə, üzr istəyirəm, təhqir eləyir, kimsə kimisə nəsə irad bildirəndə, bu başqalarını qıcıqlandırır və onu bəyənmələr gəlir. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət cızığından çıxmış, qaydalardan çıxmış münasibətlərə daha çox meyilli olmağa başlayıb. Mən belə görürəm.
Siz necə, Cavid bəy?
Mən razıyam bəli o məqamlarla. Məsələn, 18 pluslar qəşəyə layiq yığır. 19 plus da yazsa. Mən arada bir də mahnı paylaşıram. 21 plus yazıram. Yəni, elə mahnılar o ki, hərdən fəlsəfi yükü olanda. Məsələn, Qaraqan oxuyur. Allah, nə bilim. O mahnıya qulaqsa intihar edə bilər. Allahı tapa da bilər də. Məsələn, ücə mən orada məcburam 21 plus yazıram. Baxıram ki, adi 21 plus... Adi vaxt onu belə paylaşsam heç bir like gəlməz. Amma nə var, nə var, orada 21 plus yazmışam. Mahnının adı Allah deyə like gəlir.
Amma o 21 plus deyirsiniz, amma o qaraqan malları daha çox o tinlar baxır. Yəni
söhbət ondan gedir. Misal üçün deyirəm.
Qulaq asır daha doğrusu. Bax, ən çox da maraqlıdır. Bax, sosial şəbəkədə bir görsən, çox əslində TV-lərdə verilməsi qadağan olan görüntülər, yaxud da fotolar yayılır, məsələn, insan qanının içində, yaxud öldürülmüş, ya başı kəsilmiş. Bax, belə fotoları like eləmək nə anlama gəlir? Yəni, gəlin birinci psixologumuza soruşaq.
Mən daha çox bunu ümumiyyətlə paylaşmamağa çalışıram, bəyənməməyə də çalışıram, amma münasibət bildirirək bildirirəm, yəni bu öz təəssüratlarımı, təəssüflərimi bildirirəm. Bəzi hallarda yayıram ki, məsələn, köməyə ehtiyac olan uşaqlarla bağlı müxtəlif xəstə uşaqlar olur ki, doğrudan da bəlkə də o bir bəyənməyə onun ehtiyacı var. Belə hallarda bunu həm paylaşıram, həm də rəy bildirirəm, bəyənirəm ki, yəni bu kömək lazımdır bu məqamda. Mən xüsusilə bir ad çəkə bilərəm mi?
Buyurun.
Öz həmkarlarımdan biri Dəyanət Rızayev, yəni Azərbaycanda tanınmış psixologlardan birisidir. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə, Facebookda ardıcıl olaraq heyvanların istismarına qarşı, onlara qarşı fiziki təzyiqlərə qarşı, yəni kampaniya aparır. Və mən çalışıram hər dəfə bunu bəyənəm. Çünki bu hər birimizin vəzifə borcudur və paylaşam. Nə hamısını olmasa da əksəriyyətini paylaşmağa çalışıram. Təsəvvürün qoyur heyvanı, onu necə dərsini soydular, əzab verdilər və ondan bir şuba düzəltdilər və şuba geyinənlərə qarşı, yəni qara piyar aparır ki, bunu lazım deyil bunu sevmək. Yəni bunu mən hesab edirəm, belə şeyləri paylaşmaq olar. Amma məsləhət deyil, insanla bağlı bilavasitə Suriyada baş verənlər, Ərəb ölkələrində, başqa yerlərdə fiziki təcavüz, öldürmək, başqa məsələ, bu yeni yetmələr həddən artıq pis təsir göstərir.
Həm də problem başqa bir tərəfə olur ki, məsələn, bizdə elektron mediada bu dəqiqə işləyənlərin böyük səhəti o, yaxud dediyim, i generationlardır. Yəni, 90-cı illərdə dünyaya gələnlərdir. Yəni, bu dəqiqə elektron media, mass mediada, bəli də 20-22 yaşlı uşaqlardır və onlar hələ həqiqətən də, məsələn, deyək ki, dünən xəbər qoyublar, ermənilər virtualiti vurdu, partdı. Allah öv bütüksün. Ürəyimiz düşdü. Axı bu erməni virtual. Akazsa 92-ci ildə baş verən hadisədir. Elə başdan verirlər ki, mən girim onu oxuyum. Mənimcə ürəyim çünki 10 il öldüm də mən. Yəni ölüb qocaldım. Onun da Azərbaycanda səhiyyə yoxdur. Gəyib bir özümüzü pulsuz səhiyyə göstərən bilirik. Bunlar da bir tərəfdə ömrümüzü yeyirlər.
Bax, elə bu məsələdir ki, bax, bəzən də olur ki, dini, belə deyək, kontentdə bir status paylaşılır, yaxud da foto, video, yazırlar ki, hər like bir amin tutaq, yaxud da amin, like eləməyən bizdən deyil, tipa. Bax, bu nə dərəcədə düzgündür və bu like eləyənlər niyə like eləyir? Bax,
Valla yani ben etsa bak öyle şeyler like edememişim ama siz necə marketing deyirsiniz de, dinin de öz marketing dindardır, başa düşdünüz necə dinini marketing için pazara çıxarıb neynəməlidir, indi marketolog danışacaq da deyəcək yollarını, bu da o yollardan istifadə edilir. Məsələn mən özüm status paylaşanda elə vaxtı paylaşıram ki like gəlsin, baxılsın, o boyda əziyyət çək status fikirləşir, heç kəs baxmasın. 3 plus məsələn 3-dən sonra gün orta mən deyim də bir ikisinə like gəlir, axşam ondan sonra like gəlir, səhər sübdən paylaşsan like gəlir, yəni 9-8 arasında. Çünki insanların boş vaxtına düşür. Gün orta yeməkdən sonra işdə boş vaxtına düşür. Axşam işdən çıxıb evə gələndə boş vaxta düşür. Yəni məsələn mən öz bazarımı belə marketinq edirəm. Yəni mən bilirəm ki mən bir dənə fikir deyirəm. Niyə də heç kəs onu oxumasın? 2500 dostluğumda adam saxlayıram. Elə belə saxlamıram ki yeri gələndə mən özümü bazara təqdim edim. Dindardır o cür öz ideyasını, əqidəsini marketinq siyasətinə uyğun şeyləyir. Yəni biri bazarda məsələn onlayn mediada nəsə satır, biri də din satır da, biri də ideya satır. Deyir, bu da bu cürdən satır. Əgər bunu qadağan eləyiriksə və yaxud bəyənməyirsə, yəni o şey hamısını bəyənməyək də.
Ya like-ın hazırda bir marketinqin əsas göstəricilərindən biri olduğu, PR-ın əsas göstəricilərindən biri olduğu ya aydın məsələdir. Səhifələrdən tutmuş, yeni bir məhsulunu təqdim edən şirkətin o məhsula gələcək like-lardan onun bəyənilməməsini yoxlaması və digər məsələlərə qədər. Bax bu aspektdən götürəndə bax insanlar bu din tutaq bu yəni tək din cəhətdən qoymayaq mövzunu ki, yəni bu bir mənalı anlaşılmasın. Bax, belə ideyalara sahib insanların, qrupların o like eləyəndə hansı fikirləri keçirirlər? Yəni onu bəyəndiyini mi, yaxud da qorxduğunu bəyənməsəm günah yazılar? Bax, bu nə fikir də olur yəni insanlar?
Like eləyən tərəf soruşursunuz. Bəli. Təbii dinlə bağlısa burada ilk növbədə qorxu amili rol oynayır və onun dinlə bağlı elmi bilikləri, məlumatlılığı rol oynayır. Yəni mən məsələn şəxsən oxuyuram, tanış olaram. Hı-hı. Birincisi onu yayan kimdir?
Mənbə.
Və yayılan məlumat nə ilə bağlıdır? Mən deyim sizə 70% hallarda əsassız olur. Amma Azərbaycanda yəni dinşünaslar var, tanınmış insanlar var. Mən onların məlumatlarını oxuyuram. Əgər doğrudan da bizim İslam mədəniyyətimizin yəni ruhundan gələn bir şeydirsə və cəmiyyət üçün lazımlıdırsa, bəzən bəyənmələr eləyirəm, bəzən rəy bildirirəm, amma yəni mütəmadi olaraq mən dini fikirlərə o qədər hamısına inanmıram. Bəziləri inandırıcı görünmür.
Bax, insanlar əslində bunu niyə like eləyir və yaxud da insanlar daha çox sosial şəbəkə istifadəçiləri deyə insanlar deyə ümumiləşdirməyək və sosial şəbəkə istifadəçiləri nə üçün bu tipli materialları like eləyir? Yəni, bir sosial ekspert, sosial media üzrə ekspert, ekspertin fikirlərini deyişdik. Xəttimizdə İlqar Mirzədir. İlqar?
Alo.
Bizi eşidirsiniz?
Bəli, salam aleyküm. Qonaqları və dinləyiciləri salamlayıram.
Təşəkkürlər İlqar bəy. İlqar bəy, bax, bizə çox maraqlıdır. Hazırda Azərbaycan çərçivəsində, ya Azərbaycan prizmasından yanaşaq məsələyə. Bax, insanlar daha çox nələri like eləyir?
İnsanlar çox şey like eləyirlər. Yəni, aha, bu like nəyi like edib, nəyi like eləməmək bir çox səbəblərin aslıdır. Ümumiyyətlə, bir dənə balaca bir giriş edeyim.
Buyurun.
Əslində, Facebook sosial şəbəkəsi dəbə düşənə qədər, yəni məşhurlaşana qədər bir çox digər sosial şəbəkələr də vardı və əksər cəhdlər Facebook qədər uğurlamamışdı. Hı-hı. Və Facebookun uğurlu olmasının da ən böyük səbəblərindən biri oydu ki, o bəyənmə düyməsi oldu. Bəyənmə düyməsi öz-özündə nədir? Aha. O insana heç bir çox ən sadə, ən asan yolla reaksiya verməyə kömək edir. Əvvəl məsəl üçün hansı bir mövzuda fikir bildirmək üçün şərh yazırdım, ətraflı və s. Amma sadəcə indi bir düyməni basmaqla artıq fikri bildirmiş oldum.
Hı-hı.
Amma bu laq düyməsi hal-hazırda heç də təkdə bəyənmək mənası vermir. Məsəl üçün, bəzən insanların elədiyi like-lar həm də, məsəl üçün, oxudum bunu, buya bunu gördüm, bu məsələyə halım acıyır. Bu cür mənalar da kəsb eləyir. Məsələn, Azərbaycan istifadəçilərinin diqqətində, davranışında belə bir şey var ki, məsəl üçün, kimsə yazır ki, məsəl üçün, nənəmi itirdim, nənəm üçün darıxacam. Və cəmat bunu bəyənir Azərbaycanda da. Hı-hı. Amma dünyada bu biraz tərbiyəsiz davranış sayılır. Aha. Amma biz Azərbaycanlılar hesab elək ki, mən səndən şərikəm. Bunu like
yani bir edin, bir bakımdan like düğmesi hem simpatiya hem de empatiya.
Empatiya demeyek. Mən səndən şərikəm. Və yaxud da ki, mən bunu oxudum. Mən bunu gördüm. Bu cür anlamlar da verir Azərbaycanlı istifadəçilərin düşüncəsi. Nə üçün? Çünki like sözü öz-özlüyündə bizim dilimizdə çox istifadə edilən Facebook'u qeyri dillərdə istifadə edirlər də. Və like sözünün hələ də bəyəndim mənası vermir də like sözü. Bizim üçün o yeni bir termin kimidir də. Bunu fikrimi bildirdim. Başa düşürsünüz, bizimkilər axı onu like-ı ən bəyəndim düşüncəsiylə qəbul eləmirlər. Ona görə də bir çox hallarda bəyəndiyim kimi yəni like-ı basmaq həm də fikirlə şərik olmaq, oxudum, gördüm, bu cür anlayışlar da verir.
Aha, bax, eşidirsiniz bizi?
Bəli, bəli.
Aha, bax, bizə çox maraqlıdır. Bu, indi like az gözlüyü var, yəni açıq şəkildə bunu görmək istəyir, görmək olur. Bax, insanlar yəni Facebook-da götürək elə nələr belə deyək, hansı kontentdə informasiyalar paylaşır ki, bax, onlar daha çox like alır?
Ümumiyyətlə, burada da bir çox nüanslar var. Çox müxtəlifdir. Məsəl üçün, gəlin iki hissəyə böləkdə. İnsanların özünün adi istifadəçilərin paylaşdıqlarını bəyənmələr və məsəl üçün üzv olduğumuz səhifələrin paylaşdıqlarını bəyənmələr də. Bunlar biraz fərqli davranışlardır biraz. Mənim məsəl üçün, insanlarda təbii ki, bütün dövrlərdə, bütün xalqlarda, bütün ölkələrdə həmişə əyləncəli kontent, həmişə daha çox reaksiya verilir ona. Yəni, bu bir mənalıdır da, insanlar əyləncəli şeylərə çox meyillidirlər. Bən xala dediyim axı, like düyməsinin özünün populyarlaşması ilə insanların tənbəlliyin göstəricisidir də. Və əyləncəli şey reaksiya verilmə çox asansdır. Gördüyün özəl bir və gülməli bir şey dərhal insan beynini yormur və dərhal onu gelir məsasında. İkinci, ən məşhur like eləməyə meyilli şeylər bu gündəmdə olan məsələlərdir. Məsəl üçün, hər hansı bir hadisə baş verib və yaxud da ki, hansı bir şəkil internetdə yayılıb, nə bilim, hər hansı bir şey baş verib, bu gündəmdədir. Məsəl üçün, tutalım ki, yadınıza gəlirsə yaxın günlərdə bu Ermənistan vertolyotunun vurulması məsələsində. O vaxtı gör, çoxlu həmən gündəmdə olan məlumatlar paylaşılır. Videolar, nəmin şəkillər və yaxud da ki, nə bilim, cürbəcür maraqlı məzmunlar və insanlar onu dərhal bəyənməyə meyillidir. Çünki gündəmdədir, insanların fikrindədir və gündəmli bir şeylər də daha çox like olunur. Ondan başqa, məsələn, əgər insanların belə paylaşdığı şeylərdə, təbii ki, burada vizuallıq da, yəni ki, məsəl üçün, şəkli insanlar daha belə ürəklə bəyənirlər. Ancaq yazılı bir şeydirsə, onu hələ oxumalıdır, tam onu tənbəllik eləmək, bunu oxumalıdır və s. Təbii ki, şəkillər daha tez like qazanırlar, belə
deyək. Bax, mən qonaqlarımızdan da soruşdum, İlqar bəy, elə sizdən də soruşum. Məsəl üçün, sizə Facebookda ortalama nə qədər like gəlir?
Valla, bir siz yenə deyəm ki, hər şey, yəni, Facebook ümumiyyətlə belə bir sözdür, belə bir şey nəzərdən, bir şeydən nəzərdən çatmır, yəni, nəzər alaq ki, Facebook hər hansı bir sizin yazdığınız, hər hansı bir yazılımı, şəkli paylaşdığı, hər hansı bir şəkli, onu bütün sizin dostlarınıza görsətmir. Onu hər hansı bir özünün müəyyənləşdirdiyi bir hər hansı bir alqoritm üzrə, onu müəyyənləşdirir ki, bu alqoritm üzrə təyin olunur ki, bu məzmun nə qədər adama maraqlı ola bilər və yaxud ki, nə qədər daha adama bunu görsətsin. Ona görə də elə bir şey ola bilər ki, bu çox adam üçün maraqlı olsun, əksinə çox adam üçün maraqlı olmasın. Və yaxud ki, məsəl üçün, təbii ki, bəzi link paylaşımları bunun baxışı çox az görsənəcək, amma bəzilərin ki, əksinə daha çox görsənəcək. Burada yəni çoxlu mürəkkəb hesablamalar var ki, buna görə heç vaxt demək olmaz ki, bunun like-ın çox olmasının səbəb mütləq bu postun özündədir, yoxsa özündə deyil. Aha. Və eyni zamanda bu bizim postumuzun privacy tənzimləmələri də bunda rol oynayır. Biz qoyuruq bunu bütün hamı üçün görsün.
Yoxsa yəni dostlar,
bütün istifadəçilər görsün. Yoxsa da ki ancaq dostlarımız görsün. Yəni buna görə hər şey dəyişir. Ona görə məsəl üçün mənim dost yağımında 3000-ə yaxın insan var, amma mən heç vaxt hər hansı bir yazının və yaxud da ki, bir postun yaxşı və yaxud da olmasını nə qədər insan bəyənməsi ilə ölçmürəm. Çünki deyəkdən kimi çoxlu digər amillər var ki, buna təsir edirlər. Və dəyək heç vaxt demək olmaz ki, məhz bu postun özünün maraqlı olub olmasına görə bu baş verdi.
Aydın yani, İlqar
bu da rol oynayır, amma heç də həmişə bu rol oynamır. Bizdən asıl olmayan bir çox digər tərəflər var ki, bu sırf Facebook-un özünün proqram təminatının xüsusiyyətlərdən
asılıdır. Təşəkkürlər İlqar bəy, dəyərli fikirləriniz üçün. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, xəttimizdə sosial media üzrə ekspert İlqar Mirzə idi. O bizə niyə insanların daha çox layka həvəs göstərdiyini, daha çox layka həvəs göstərdiyini bizə danışdı. Əziz dinləyicilər, bu yerdə isə deyəli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdır. Artıq dinləyicilər diqqətlərini cəmləyə bilər və mən o əvvəlcədən də telefon xətti, SMS xətti xəttimizi və e-mailimizi xatırladım. 057441017 e-mailimiz isə efir@azallıradiosu.az. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, əgər bizim e-mailimizə cavabı yazacaqsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın. Qalib olacağınız halda hədiyyənizi sizə çatdıra bilək. Və beləliklə əziz dinləyicilər, elə sualım da like ilə bağlı olacaq. Həmin bu like düyməsi ilə bağlı olacaq. Bax, sosial şəbəkə adı soruşam, əziz dinləyicilər. Bu bir sosial şəbəkədir və Facebookdan qabaq belə deyək, yaranıb və like da elə həmin o sosial şəbəkədə idi ki, ondan sonra həmin o sosial şəbəkəni Facebook alandan sonra like belə deyək, tətbiqini də artıq Facebookda işlətməyə başladı. Bax, həmin o sosial şəbəkənin adını soruşam, əziz dinləyicilər. Əgər bir qədər çətin olsa, mən ipucuları da verəcəm həmin sosial şəbəkə haqqında. Bax, o hansı sosial şəbəkədir ki, Facebookdan qabaq o like düyməsini istifadəyə verib və ondan sonra Facebook like düyməsinin belə deyək, hüququnu, patentini alıbdır ondan. Və həmin o sosial şəbəkənin adını yazın bizə, göndərin. Fikirləriniz var sizin? Bir qədər çoxdan belə deyək, sosial şəbəkələrdən istifadə edən istifadəçi kimi cavab verməli bilər, amma ola bilər. Çox yaxındır. Yəni Facebook adı ad baxımında yaxındır, funksiya baxımından da yaxındır.
Elə bir gəldi, keçdi beynimin ucundan, amma yadıma sala bilmirəm. Elə bir ilk sualı ilk keçdiləndə elə bir o əvvəlki yaddaş qayıtdı, amma nəsə gəlmir.
Bax, biz danışdıq. İlqar Mirzə ilə ki, o bizə danışdı ki, insanlar daha çox nəyi like eləyir. Bəs öz yazdığını like eləyən bir istifadəçilər də var, tiplər də var. Bunlar niyə özlərinin yazdığını like eləyir? Bu nə deməkdir?
Bəzi tiplər deyirsiniz, yəni bəzi tipli insanlar özləri like etməklə yanaşır. Hətta yaxın ətrafını, deyək, iş yoldaşlarını, sinif yoldaşlarını, belə deyək, yaşanan. Onları da təkidlə eləyirlər ki, yəni məcbur eləyirlər ki, mənim niyə bəyənmirsən? Hətta mən insanlar tanıyıram ki, məsələn, öz işçilərini kimisə like etdiyinə görə işdən çıxardır.
Aha.
Kimisə bəyəndiyinə görə ki, sən o mənimlə münasibəti pisdir, sən ona bəyənmə eləmirsən. Belə hallar çoxdur ümumiyyətlə sosial şəbəkədə. Yəqin o özü-özünü bəyənir ki, başqaları da məni bəyənsin. Nə demək bunlar?
Bəzi vaxtlar o bacarıqsızlıqdır da, mən bir çox dostlar görmüşəm, başlayanda caps lock-la başlayırlar, özləri-özləri. Yəni Facebook-un bir davranış qaydaları var da, yəni o davranış qaydalarını yiyələnmək lazımdır. Elə nətər gəldi, girib Facebook-da status yazım deyirlər. Yəni əvvəl gəlməlisən, bir evin qaydasına tanış olmalısan ki, bizdə adətən bu şey yoxdur da, evi qapını döymədən içəri girən adamlarıq deyə, o Facebook-da gəldi, elə də gedirik sonra boşanma inazlığına qutarış.
Bəzən yazır, mən gəldim, ay dostlar, mən Facebook-a gəldim.
Bəli, yəni o davranışı bilmirik.
Hətta ya yazırdılar ki, indi gözümə dəymir, yəqin ki, indi bu dost seçimində mən onları belə deyək, bir artıqlamışam, onları filtr keçir, filtrdən keçib də artıq bir dost olundakılar. Yazırdılar ki, mən exit, gecəniz xeyirə, yəni çatdakı kimi.
Ya, bir dəfə mənim tələbəm, o, heç bir bacarığı yoxdur, bir də ayıldım ki, bu bir dənə status yazır, ürək yazır, 200 lak gəlir. Bir gecə fikirləşmişəm. Mən ümumiyyətlə gecələr yatıram da heç nə fikirləşmirəm. Bir gecə səhərə qədər fikirləşdim. Bu nəyib ki, bunun bir dənə ürək, sevirəm sizi, 200 lak gəlir. Sonra baxdım ki, Facebookda bir dənə bu elə I generation aid dollarda 90
bir tətbiq etmə var belə.
Deməli 92-93 təvəllüd uşaqlardır. Bir-birlərinə inboxda bir neçəsi mənə də patxo deyilib bir neçə dəfə ki, o kimdir o mən yazır ki, mənə like elə mən də sənə like eləyim. Akansa likelaşma gedir nə üstündə, heç nə üstündə. Mən bir dənə şəkil qoyur üzünün saçı yarısı bağlanıb. Oğlandır, saçı üzündədir. Bu, yəni o bir növ xüsusi psixologiyalar var da, deməli.
Bu ümumiyyətlə şəxsiyyət psixologiyasında şəxsiyyət daxili münaqişə situasiyaları var. Şəxsiyyət daxili münaqişəli vəziyyətlərdə özünü müdafiə mexanizmləri aktuallaşır. Və burada indi Azərbaycan dilində desək, təxəyyülləşdirmə, fantaziyalaşdırma müdafiə mexanizmi var. Bu ondan irəli gəlir. Yəni insanlar güya özü özünü aldadır ki, məni bu qədər insan real şəkildə bəyənib. Bu onun bir yəni sosial elim, sosial şəbəkədə üzə yəni təzahür edən xüsusiyyətidir. Ümumiyyətlə insanın sosial şəbəkədəki fəaliyyəti, yəni bu bəyənmələri, ona münasibə hamısı real vəziyyətdən, yəni şəxsiyyətinin daxili vəziyyətindən yaranan münasibətlərdir.
Ona görə də bunlar konkret belə deyək, like xəstəsidir də onda. Yəni belə
çıxır. Xəstə adı
qoyulmayır. Sistemi zəif olan insanlardır
bunlar. Amerika psixologiyası üçün bunlar biz necə? Bax məsələn narkoman nə üçün xəstə deyirik biz ona? O yalançı informasiya verir də. Yox o qalsın o asılığı bir qırağa. Narkotika, alkoqol, nə bilmə, bu energetik içkilər istifadə edənlər güclərini. Beynə yalançı siqnal gedir. Yəni sən özün bir anlığa xoşbəxt hissəyirsən. Həmin şeydir. Like yalançı informasiyadır.
Bir də ki, ümumiyyətlə psixologiyada sərhədli keçmiş hər bir bağlılıq özü xəstəlik halı sayılır. Yəni bu fanatların, idmançıların, müğənnilərin fanatları özü. Hətta son illərin psixoloji tədqiqatlarına görə sevgi özü də xəstəlik sayılır. O mənada ki, sevgi hissləri özü də idarə olunmursa, yəni etiraz idarə olunmursa, bu özü də xəstəlik sayılır. Yəni insan iradəsi ilə, insan şüuru ilə idarə olunan vəziyyət normal vəziyyətdir. Bu təbii ki, xəstəlik halıdır ki, o insanda özünü qiymətləndirmə aşağıdır. Onda o öz dəyərləri yoxdur. O sosial dəyərlərdən tamamilə asılı bir adamdır.
Bu like doğrudan da, yəni bu əlamətləri də sayanda, yəni doğrudan da mən sağlam adam gözünə baxa bilmirəm həmin insana və belə deyək, bu sizə dediyiniz kimi, bu like xəstəliyi artıq bir növ təsdiqlənib. Hətta Serbiyada like xəstələri üçün klinika açılıb.
Ay maşallah.
Yəni mən bu xəbəri də oxuyum, çox maraqlı xəbərdir əziz dinləyicilər. Serbiyanın Novi Sad şəhərində ictimai paylaşma saytı olan, yəni Facebookdan söhbət gedir, saytından bəyən düyməsinə bağlı olan xəstələr üçün klinika açılıb. Cənub Şərqi Avropanın Facebook asılığı nəzərə alaraq müalicə təqdim edən ilk klinika bir ay əvvəl, yəni bu əslində bir ay əvvəl deyilib, çoxdan xəbərdir, 2012-ci ilə aiddir bu xəbər. Yəni həmin illi vaxtda Serbiyada asıllı xəstəliyi üçün asıllı bu like düyməsinə asıllı xəstələri qəbul etməyə başlayıb həmin klinika. Novi Sadda qurulan Priman klinikasının baş həkimi Dragan Stefanovic jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında like düyməsinin asılları üçün xidmət edəcək mərkəzdə reabilitasiya yəqin ki, o elə yazılıb orada. Bəli. Müddətində ən az bir ay olacağını və müalicənin davamında xəstənin vəziyyətinə görə həkimlərin qərar verəcəyini qeyd edibdir. Facebook istifadəçilərində like asıllığını gündən günə ciddiləşdiyini və belə bir klinikanın açılmasının köməyə açılmasına ehtiyac duyulduğunu yazıbdı. Yəni belə bir xəbər də çıxdı gözüm qabağım, amma çox
belə çətinliyin oxudum. Belə getirir, nevroloji xəstəxanalarımızı yəqin şöbələr açmalı olacaqlar.
Mən də belə fikirləşirəm, amma əslində götürəndə, yəni yenidən başa qayıdanda like-ın əslində bir göstərici olaraq, bir meyor olaraq dəyər mənasında informasiya paylaşımı baxımından və bunları xidmət etdiyi aydın məsələdir. Həmçinin də dediyimiz kimi like üzərindən bir çox PR marketing işləri görülür. Həmçinin də bu like-dan pul qazananlar var.
Nə qədər.
Yəni məsəl üçün biz də görürük bəzən bir xəstə yardımda deyirlər bir like, bir sent, ya bir dollar. Yəni belə nüanslar da olur like baxımından. Bir baxımından da like həmçinin də tanınma göstəricisidir. Yəni ən çox like-ların gəldiyi paylaşımların sahibləri tanınmış və məşhur insanlar olur. Xəttimiz, telefon xəttimizdə də belə bir nümunə vardı, Facebook istifadəçisi vardı. Tamila Tamila Hamidova. Alo?
Alo, axşamınız
xeyir. Hər vaxtınız xeyir, Tamilla.
Salam, qulaqlarınızdan salamlayıram.
Təşəkkürlər. Bax, Tamilla xanım gənc aktrisa və modeldir. Bu qeyd eləyək. Və Tamilla xanımın paylaşdığı Facebookda şəkilləri, paylaşımları yüzlərlə like gəlir hazırda. Və biz öyrənmək istəyirik ki, bu nə ilə bağlıdır?
Allah bərəkət versin.
Allah qoyulmasın.
Özünüzdə qeyd elədiniz. Model və gənc aktrisa. Deməli, bir il bundan əvvəl ilk çəkilişim olaraq serialdan başladım. Bəlkə də işitmişsiniz ya, yox, sənə inanıram. Serialdan Əminə rolunda. Həmin serialdan sonra ən çox like-ların sayı artdı. Deyim də belə, o seriala ən çox işləməyənlər baxır, evdə qadınlar, evdə oturan ailələr. Hətta marketə, adi mağazaya, küçədə, hətta köhnə iş yerində belə, mən görəndə birisini həmişə selfie.
Aha.
Yəni, ən çox belə tanıyırlar.
Mhm. Yəni, bunu, bu tanınmanın nəticəsində bu qədər like yığılıb deyirsiniz. Nəticə
olsun, onduğuna gedəyək.
Bəli, bunu da adi fotosesiyalara da gedəndə.
Aha,
babundan. Ən azından bir çəkilişdə, foto çəkilişdə 20 nəfər adamdan tanış olursan.
Aha.
Onlar da bu foto çəkilişlərdən sonra istər-istəməz Instagram hesabımı, Facebook adresini alırlar.
Aha.
Onların vasitəsilə digər insanlar da məni tapır. Açığı deyim, gizlətmirəm. İşimin 60%-ni Facebookdan alıram.
Aha. Bax, elə onu soruşacaqdı. Bu sizə gələn like-lar hesabına müştərilər ola bilər ki, filmlərinə çəkmək istəsinlər, yaxud da hansı məhsulun tanıtımı üçün sizin model kimi istifadə eləsinlər. Belə hallar olur, hə?
Təbii ki, çox. Aha. Model üçün belə hallar, yəni, nadir hal deyil.
Aha.
Tez-tez olur bu.
Bu tez-tez olur.
Adi bax, ateliyyələr.
Aha. Bax, əvvəl tutaq bu filmlər olmamışdan, model kimi bu qədər tanınmamışdan əvvəl nə qədər like gəlirdi sizin şəkillərinizə yaxud paylaşımlarınıza?
Onlar hamısı öz qohumum, öz dostlarım idi. 30-dan çox olurdu. 30-dan çox olmurdu. Aha. İndi maksimum 500 olur.
İndi
baxır da hansı
şəkilə. Bax, hansı belə deyək, kontekstə olan şəkillərə daha çox like gəlir.
Çox maraqlı haldır. Bilmirəm niyə. İminə bizim, yəni ən çox bizim şəhərdə bu görürəm bu halı.
Aha.
Professional şəkillərinin hissinə bu qədər like gəlir. Nəinki sözləyir. Mən adi gündəlikdə çəkdiyim sözlərə daha çox like gəlir. Bilmən, əslində bu məni sevindirir. Mənə əslində olduğum kimi bəyənirlər. Nəinki fotosesiyada, Photoshop, qrim, saç düzüm, qeyim. Dəyişirək istər-istəməz.
Bax, bu o demək deyil ki, bəs məsəl üçün mən sizin fotosesiyalarınızı görmüşəm, çox professional fotosesiyalar olur. Ola bilər ki, hə, orada like azdı, amma sizin haradasa bir deri selfie çəkməyinizə daha çox like gəlir. Bəs bu sizə nəyi ifadə edir ki, həmçinin sənətinizə belə deyək,
qiymət
baxımından sizi narahat eləmir ki?
Qiymət baxımından üzr istəyirəm. Siz özünüz də yəqin bunun şahidi olmuşsunuz ki, mənim ilk fotosesiyam, ilk yerləşdirdiyim, paylaşdığım fotolar və bugünkü fotolar arasında, yerlə göy arasında fərq var. Həm təcrübə sayəsindən, həm profesionallıq sayəsindən, həm də ki, dəyər qiymət sayəsindən təbii ki.
Fərq var. Bəs indi yəni o qədər deyirsiniz ki, like gəlmir məsələn o həmin o fotosesiyalara. Yəni sizcə bu sizi qayğılandırmır heç?
Əslində bunu paxıllıqla əlaqələndirirəm. Paxıllıq ola bilər.
Paxıllıq ola bilər deyirsiniz.
Qanımızdadır bu.
Çox sağ olun Tamilla xanım. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, xəttimizdə Facebook istifadəçisi, gənc aktrisa və model Tamilla Həmidova idi. Biz də ondan bir nümunə olaraq ortaya qoydu və onu da bizə danışdı ki, niyə bu qədər like gəlir və like gəlməsinin səbəbi nədir?
Bir məqamı deyəcəm. Bu qadınların şəkillərini bir dənə like eləyirlər. O da dəhşət. Yəni mən yeganə yer bəlkə də Azərbaycanda ki, hə, yəni adi məsələn heç belə nə sosial, nə xüsusi bir professional biliyi və yaxud da yeri olmayan adamdır da, qızdır. Gəldi Facebooka bir şəkildə baxıram, elə-elə adamlar like eləyir ki, belə politisyan, nə bilim, ictimai adamlar. Deyim, bunlar yəni bu qədər belə deyək də vaxtları var ki, hansı məişət səviyyəli, məsələn heç bir belə deyək də adi tələbədir də. Bunun bu qədər layiq özdə bir şəklini yox, bütün şəkillərini at çəkmirəm prosta da, yəni yaxşı deyil at çəkmək. Bütün şəkillərini layiq edirlər. Amma məsələn mən məsələn bir professional və yaxud da nəsə bir şey qoyum, həmin o insanların o belə deyək də o yekə insanlardan bir dənə layiq gəlmir. Söhbət ondan gedir. Yəni bu çox maraqlıdır. Qadına olan məhəbbətdimi ya Azərbaycan qadınına olan məhəbbət?
Bu da elə psixoloq qoy cavab versin.
Çoxun ilk insana ilk təsiri verbal onda olan verbal şəkillərdir. Yəni bunlardır verbal təsirdir. İkinci yerdə gəlir məzmun, bəlkə də üçüncü yerdə gəlir məzmun. O mənada bu təbii qarşılanmalıdır. Xanımın da bu görürsüz bu özünü ki cəmiyyətə həsr etdikdən sonra cəmiyyətin maraqlarına həsr etdikdən sonra bəyənmələr görürsüz artıq. Yəni bu insan öz şəxsi həyatını cəmiyyət üçün maraqlı deyil. Onun üçün maraqlı olan özünü nə dərəcədə cəmiyyətə həsr eləməsidir onun maraqlarına.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də elə mövzumuzun sualı ilə bağlı sorğu keçirmişik və orada yazıblar bizə. Mən elə yazılanları da oxuyum. Orada istifadəçilərin bizə yazdığı bax like-ın önəmindən önəminə bağlı sorğu keçirmişik. Kəmalə Qədirova yazıb, bəzən biri yazır dostlarındakı yazır dostlardan ki, xəstəyəm. Dostları da like edir bunu. Məncə belə statusu like edən özü artıq xəstədir. Biz bayaq danışdığımız mövzudur ki, elə xəstə adam hardasa məsəl üçün biri var ki, bir də belə bir hardasa deyim var idi. Bir məsəl var idi daha doğrusu. Xəstə adamın yanına meyvə aparmaq, belə şirin şeylər aparmaq. Bu onu göstərir ki, yəni sevinir ki, xəstəsən, yoxsa bu nədir belə
istəyir onlar? Xəstəlik Facebook-a yazmazlar. Xəstəliyə cüskəyə zəng gəlir, şeyə zəng gəlirlər, nə doğandır. Tip gələr həkim sənə baxar. Bizimkilər xəstəxana ilə Facebook-a səs salır.
Mən bu fikri, yəni mən ekspert fikri ilə razıyam. Yəni o izah elədi ki, bu ifadə düzgün tərcümə olmayıb. Doğrudan da bəzən mən ümumiyyətlə Facebook-da çox qalmıram. Məcbur oluram münasibət bildirəm öz yaxın dostumda, tanışımda ki, onun vəziyyətinə və onu məcbur oluram bəyənirəm. Doğrudan bu mənim ona münasibətimdir. Mən səni eşitdim. Mən səni izlədim və dinlədim və səninlə həmşərikəm. Mən buna belə yanaşıram. Ona görə də bu fikirləri bölüşmürəm.
Bir də ki, Facebook-un like-ın ümumiyyətlə məqsədi budur ki, sən kiməsə o belə deyək də münasibət göstərməlisən. Facebook like yaradanda məqsəd qoymamışdı ki, məsələn, Cavid status qoyur. Aynen. Və oradan like gözləyir. Yəni bu like-ın özünün təbiəti budur ki, sənin bunu başqasına hədiyyə eləyəsən, nəinki özün like gözləyəsən. Bu məqamda qarşıb bizdə. Nəinki bizdə, məncə bir çox yerlərdə qarşıb.
Altay Mehrangil yazıbdı, çox bu like hərisliyi ilə bağlı. Egonu doyuzdurmaq üçün like önəm verirlər. Nə üçün olacaq başqa yazıbdı. İbrahim Məmmədov yazıb, çoxsu xəstəliyindəndir. Məkkənin şəklini qoyur, xəstə uşaq şəkli qoyur, qoca qadın və s. şəkli qoyur və yazır ki, hədəf 10.000 like. Bilirsən ki, bu xəstəlikdir və ona like düşmür, yazıbdı. Qar yağdı uşaq yazıb, məncə onu göstərir ki, yəni mənim rəyim və paylaşdığım şəkil video çox insanın xoşuna gəldi. Yəni bunu göstərmək istəyir. Günlara yazıbdı, bəyənirəmsə like eləmirəm yazıb. Şəhla Qədimova yazıb, Facebookda status yazmaq elə bir əvvəllər yazmaq elə bir əvvəllər gündəlik yazırdılar, onu əvəz edir. İnsanlar ürək sözlərini ora köçürür, sanki like oxudum, gördüm, bəyəndim kimi qəbul edilməlidir. Yəni yerinə görə bir bəd xəbəri like etmək bəyəndim mənasını vermir. Yəni ki gördüm, xəbərim oldu elə sizin dediyiniz baxımdan. Və ümumilikdə görək like bu qədər biz like-dan danışırıq. Bu psixologiyanın özəyində nə durur? Bu like psixologiyasının özəyində nə durur? İnsanlar bu like-dan nə cür istifadə etməlidir? Bax bununla bağlı araşdırma eləyibdi bəzi belə deyək mütəxəssislər və hazırda bizim xəttimizdə də bu like psixologiyasını araşdıran bir dostumuz vardı. Yunus bəydi. Alo.
Alo. Buyurun.
Yunus bəy. Bizi eşidirsiniz?
Bəli, eşidirəm.
Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, Yunus dürüst like psixologiyasından bağlı bir elmi araşdırma eləyib və həm Kultas saytında həmin o araşdırmanı da tapa bilərsiniz. Buyurun bəy, eşidirik sizi.
Əvvələ qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə bir çox şey olduğu kimi like psixologiyasını açılamaq üçün də bir faktör yox, bir çox faktoru birlikdə düşünmək lazımdır. Bizim təsdifatımıza görə layık psixologiyasını açıqlamaq üçün 8 faktoru dəyərləndirmək lazımdır. Bunları qısaca açıqlayalım.
Buyurun.
Ən birinci, təbii ki, layık funksiyası Facebook'un o təbii funksiyasına, yəni belə deyək ki, status paylaşım və fikirlərin yayılmasına və istifadəçilər arasında ünsiyyət və əlaqənin artmasına, informasiya mübadiləsinə yardımcı olmaq anlamını daşıyır. Yəni hansısa bir tutaq ki, düşüncənin və ya məlumatın başqalarına da çatdırılması, yəni istifadəçilər arasında faydalı əməkdaşlıq və əlaqələrin qurulması, yəni təbii ki, bunlar hamısı bu vasitəyilə daha yəni effektiv olur layık yəni funksiyası ilə. Yəni başqa sözlə desək, bəyənmə yolu ilə istifadəçilər bəlli bir fikir və ya paylaşım barədə həm öz düşüncə və mövqelərini bildirmiş olurlar digərlərinə. Həm də bu barədə fikir sahibinə, yəni bəyəndikləri o paylaşımın sahibinə bir həm də siqnal göndərərək ondan belə deyək ki, ünsiyyətə girdilər. Yəni, həm də bu bəyənilən predmet barədə öz dostlarını xəbərdar edirlər. Başqa bir tərəfdən də ümumiyyətlə o paylaşımın keyfiyyətli və diqqətli dəyər, yəni belə desək, bir anlama sahib olması barədə bir təzəlikdə o paylaşımı görənlər də müəyyən bir qənaət formalaşdıra yəni bilirlər. Yəni bu da təbii ki, özü-özlüyündə müxtəlif fərqli sosial psixoloji təbəqə və çağrılardan olan insanlar arasında mühüm bir sosial qarşılıqlı təsir əlaqəsi və interaktivliyi yəni prosesini təmin etmiş olur. Aha. Təbii ki, bu da ki, özlüyündə belə deyək ki, Facebook-un təbii və normal olması gərəkən funksiyasının o anlamına uyğun bir mahiyyət daşıyır. İkinci amili qeyd etsək, yəni insan psixologiyasının belə deyək ki, fitrətən yəni o təbii olaraq, instinktiv olaraq həssas və kritik nöqtələrindən biri olan yəni özünü ifadə və yaxud özünü təsdiq refleksi də layık psixologiyasından mühüm rol oynayır. Məsələn, eyni ilə tutaq ki, status və yaxud paylaşım sahibinin özünü gerçəkləşdirmə və yaxud ortaya qoyma niyyəti kimi, yəni eyni ilə bunun kimi o statusu yəni layık bildirmə və yaxud o paylaşımı layık bildirilməsi faktı da olayı da eyni mahiyyəti daşıyır mahiyyətcə. Yəni bunu başqa cür desək, yəni özünün varlığını hiss etdirmək ya da müvafiq paylaşımdakı öz fikirlərinə və yaxud maraqlarına uyğun məqamları ifadə eləmək instinkti şəklində də ifadə eləmək olur. Yəni başqa sözləndə desək, necə ki, yəni özlüyünün paylaşımı və yaxud status bildirilməsi mütləq belə deyək, şəxsi marağı, şəxsi ambisiyanı gərəkdirir. Və eyni şəkildə də layık yəni bildirilməsi də tamamilə yəni belə desək ki, eyni anlamı daşıyır. Başqa sözləndə desək, yəni kimsə belə deyək ki, başqasının özündən önə buraxmağa meylli olmadığı üçün, yəni kimsə də layık eləməsi, hansısa maraq olmadan, yəni kimsə layık eləməsi mümkün deyil. Digər üçüncü amili qeyd edəsək, məsələn, bir paylaşım və yaxud statusu tanış olan və yaxud onu görənin tanış olduğu paylaşımı və müəllifini belə desək ki, özünə bab tay hesab eləməsi amili var.
Yəni, ideal nümunə götürməsi yəni
bir faktordur. Yəni, başqa üçün desək, tox ki, X bir paylaşım məsəl üçün nə qədər önəmli, hətta maraqlı olsa belə, əgər onu oxuyan, onunla tanış olan, onun müəllifini və bütövlükdə o statusu öz təsirəsində, öz belə də ki, tipində, özünə uyğun bir sədiyyədə hesab eləmədiyi üçün təbii olaraq onunla belə desək ki, bir kontakta və ünsiyyətə də, yəni qarşılıqlı əlaqəyə də hazır hesab eləmir. Ona görə təbii ki, o bağlılıq da yaranmamış olur. Yəni o özünü hazır hesab eləmir bu belə deyək ki, prosesə. Bu da üçüncü faktor dediyimiz kimi. Dördüncü faktora gəlincə isə məsələn, ümumiyyətlə bu da ki, yəni belə desək ki, Facebook-un öz sədiyyəsi ilə bağlı bir şeydir, məsəl üçün, bir həm də ümumi bir sosial psixoloji bir faktordur ki, məsələn, bir paylaşma müəyyən zaman içində gələn rəylərin, məsələn, daha çox olması, ümumiyyətlə, o izləyicilərin, belə desək ki, nəzərində və şuur altında o paylaşımın, belə desək ki, yəni əla, bomba, bəyənilməyə layiq bir predimet olduğu fikrin formalaşdırır və yaxud artırır. Dolayısıyla da bu, belə desək ki, müəyyən zaman içində nisbətən çox layiq alınmış bir paylaşman. Bundan sonra da bu bir xeyli layiq alma ehtimalı təbii ki, böyükdür. Və eyni ilə də daha müəyyən zaman içində daha az layiq gələn bir paylaşmada bundan sonra da daha yəni layiq, daha çox layiq gəlmə ehtimalı daha az. Başqa sözlə desək, bu məsələn, sosial təqlidçilik və yaxud cəmaat psixologiyası adlanan tendensiyanın şübhəsiz ki, insan və cəmiyyət gerçəkliyinin olduğu hər bir vəziyyət və şərtlərdə olması qaçılmaz olduğu kimi, yəni burada da təbii ki, bu məsələ var. Beşinci amilə gəlincə isə status ya da paylaşım sahibinin, yəni elə desək ki, Facebook xalqı nəzdində və yaxud da ki, ümumiyyətlə, çoxsaylı istifadəçilər arasındakı yəni imic və təsəvvürü də mühüm bir faktordur. Xüsusən də artıq müəyyən sayda dostlar sahib olan və yaxud həmin o profillərlə, həmin o istifadəçilərlə müəyyən müsbət ünsiyyəti və bağlılığı olan ya da ümumiyyətlə belə desək ki, cəmiyyətdə geniş bir bilinirliyi, populyarlığı olan, yəni marağı olan və qəbul edilmişliyi olan istifadəçilərin paylaşım və statusları təbii ki, özlüyündə daha çox maraqla qarşılanmaq və daha yüksək belə deyək ki, nisbətdə önəmli və mötəbər hesab olunmaq və daha çox layiqlənmə potensialına sahibdir.
Aydındır. Yunus bəy, elə bizim sizdən əvvəl bir qədər qonağımız, daha doğrusu telefon xəttimizdə bir dinləyicimiz qoşulmuşdu. Elə o da elə belə deyək, tanınması ilə daha çox layiq almağa layiq alırdı. Yəni belə bu halların olduğu aydındır. Bir qısa şəkildə verişimizin sonuna yaxın. Qısa şəkildə deyə bilərsinizmi? Bax, bu like xəstəliyindən qurtulmaq üçün nə etmək lazımdır?
Təbii ki, bu like xəstəliyi eyni ilə yəni digər insan xəstəliyiləri kimi yəni bu da bir eyni mahiyyətə sahibdir və bundan xilas olmaq üçün də təbii ki, o belə də ki, digər o bağlılıq, digər asılılıqlarla ortaq o belə də ki, amillərin olması gərəklidir. Ən birinci, məsələn, mən indi bunu qeyd eləmək istəyirdim, ümumiyyətlə, bax ki, layiqin digər bir səbəbi, məsələn, ümumiyyətlə, o cəmiyyətlərin fərdi, yəni xüsusiyyəti ilə bağlı, spesifik xüsusiyyətləri ilə bağlı bir şeydir. Yəni, məsəl üçün, belə də ki, daha, belə deyək ki, zəkat səviyyəsi və daha bilgi səviyyəsi yüksək olan cəmiyyətlərdə, təbii olaraq, o belə də ki, layiqa verilən dəyərdə daha və layiqa asılılıqda daha az nisbətdə olması, yəni o belə də ki, potensialı var. Yəni bu baxımdan da yəni birincisi bu bir çox dediyimiz kimi yəni bir çox faktorlar var. Bundan yəni şəxsdən şəxsə təbii ki, dəyişə bilər. O şəxsdən şəxsə məsələn daha şübhəsiz yoxdur ki, daha məsələn iradəsi zəif olan insanlar qaçılmaz olaraq, əgər xüsusən də Facebookda müəyyən zaman keçirirlərsə, daha çox belə deyək ki, o asılığa tutulma ehtimalı var. Yəni, necə ki, həyatda başqa asılıqlar tutulursa, məsələn, belə deyək ki, hansısa bir şeydən asılığa, məsələn, deyək ki, vaxtın boş-boş şeylərə, deyək ki, sərf eləməli olsun, yaxud hansı zərərli vərdişlərə necə meyil edirsə, eyni şəkildə də bu, belə deyək ki, bir qərar məqamı olduğu üçün bu Facebookda xüsusən də indiki cəmiyyətdə önəmli bir, belə deyək ki, dilema yaratdığı üçün bu məqamda da onun bu məğlub, belə deyək ki, məğlub olması, bu anda da məğlub olması və yəni iradə, zəif iradəsinə təsir olması qaçılmaz. Digər tərəfdən son olaraq bir şey yəni bu, onu demək lazım ki, yəni bu, təbii ki, iradə gücləndirilməlidir. Yəni bu üçün birinci növbədə iradə gücləndirilməlidir. Yəni iradənin gücləndirilməsi üçün yəni konkret indi amillər var, konkret yəni o şəraitlər var, yəni onlar olmalıdır. Son olaraq bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Yəni bu verilişin əvvəlində yəni deyildi ki, məsələn bu söhbət açıldı ki, məsələn bəyənmə nə dərəcədə yəni təsir edir. Yəni ümumiyyətlə belə götürsək, statusun
Yunus bəy, eşidirsiniz bizi? Çox üzr istəyirəm, bizim verilişin sonu çox az qalıbdı. Çox üzr istəyirəm.
Mən son olaraq bir yekunlaşdım. Yəni onu demək lazım ki, bir statusa ümumiyyətlə çox bəyənilməsi ya çox layiq gəlməsi, birincisi onun bəzən onun bəyənilməsini göstərə də bilər, göstərməyə də yəni bilər. Yəni bunu birbaşa göstərir demək olmaz. Amma bundan daha mühüm məsələ bir odur ki, ümumiyyətlə layiq, yəni o layiqa belə bir mötəbər bir şey, yəni kimi yanaşmaq özü yanlış. Çünki məsələ etibarlı onu bəyənənlər kimlərdir? Yəni o mütəxəssislər deyirlər ki, yəni o fikri, yəni belə də ki,
təşəkkürlər Yunus bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, xəttimizdə Yunus bəy idi. O sırf like psixologiyasına bağlı araşdırmasını dərc etmişdi mediada və bu da özü də bir neçə məqama da toxundu əziz dinləyicilər. Son olaraq əziz dinləyicilər, yazmışdınız bizə cavabla bağlı. Mən sualı soruşurdum ki, hansı sayt idi ki, əvvəlcə like düyməsini onlarda ilk dəfə tətbiq eləmişdilər və Facebook ondan sonra almışdı. Və bu friend feed idi əziz dinləyicilər. Mən çox təəssüflər ki, baxıram cavablarda düzgün cavab yoxdur. Classmates var, Sourcebook var, MySpace var, amma çox çox təəssüf ki, yoxdur friend feed cavabı əziz dinləyicilər, ona görə də qalibimiz yoxdur. Çox təəssüf ki, mən bir daha qonaqlarımıza təşəkkür edirəm gəldikləri üçün əziz dinləyicilər. Bugün like psixologiyasından danışırdıq. Növbət həftə cümə günü görüşmək diləyilə.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi...
Ay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetini öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu mən bələdçilik edəcəm. Esmira Cavadova, qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş bulduq.
Bir saat ərzində hüquqşünas suallarınızı cavablandıracaq. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Sualınız varsa canlı efirə qoşulun, bildirin. Buna əlavə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və suallarınızı yazılı şəkildə daha bir elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az. Rasim bəy, belə bir sualdan başlayaq. Yeni tikilidən mənzili necə alaq ki, aldanmayaq?
Demək, o yeni tikilidə mənzilin alınması ümumiyyətlə o bildiyiniz kimi demək, mənzil tikinti kooperativləri tərəfindən, yəni ki, alınan torpaqlar üzərində tikilir. Orada yəni demək, dövlət reyestrindən keçməmiş halda olur o tikilmiş evlər. Ona görə də orada yəni satılan evlər müqavilə əsasında o MTK rəhbərləri tərəfindən müqavilə əsasında satılır. O müqaviləni araşdırmaq əslində o qədər də asan deyil. Deyəsən ki, məsəl üçün, mən gedib deyək, hansısa bir mənzil alacaqam və bunu mən araşdıracaqam ki, siz bu məsəl üçün ikinci bir müqavilə bağlamısınız ya bağlamamısınız başqa bir vətəndaşla. O heç də yəni asan bir şey deyil. Onlar yəni çox sadə bir formada bağlamamışıq deyərlər, məsələ bitər. Ona görə də söz yox ki, bu biraz riskli tərəfidir. Yəni, indi başqa yol da yoxdur. Amma əgər, məsəl üçün, eyni tarix ilə, eyni nömrə ilə, məsəl üçün, deyək ki, başqa bir müqavilə bağlanıla bilməz. Onda belə çıxır ki, iki adam bir evin içində yaşamalıdır. Amma fərqli tarixlərlə müqavilə bağlanıla bilər, fərqli nömrələrlə bağlanıla bilər və məsəl üçün həmin. Onda uca söz yox ki, onun tarixi mühüm rol oynayır ki məsəl üçün hansı daha əvvəl alınıb verilibdir o müqavilə və yaxud alınıbdır o müqavilə onda o hesab eləmək olar ki o daha əsl məsəl üçün evin sahibi adlandırmaq mümkündür. Söz yox ki onu həmin müqavilələr deyək ki sayədə yazılı formada olsa da məsəl üçün MTQ rəhbərləri tərəfindən onların öz rəsmi mühürləri ilə təsdiq olunur. Amma onu məhkəmə, o müqavilələri məhkəmə tanıyır. Bəli, o müqavilələr məsəl üçün tanınır. Ona görə məsəl üçün əslində mülki məcəllənin 4-7-ci maddəsində də qeyd olunur ki, məsəl üçün deyək ki, müqavilələr sadə yazılı formada yazılmış müqavilələr və notariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilələr məhkəmə tərəfindən söz yox ki, tanınırlar. Ona görə də o müqavilələr yəni araşdırmaq deyirsinizsə, yəni mən
belə çıxır ki, yeni tikilidən mənzil alan istənilən adam yəni asanlıqla aldana bilər,
bəli.
Çünki araşdırma imkanı yoxdur.
Yox.
Bəlkə şirkətin özünə araşdırsınlar ilk növbədə.
Onun şirkətin özü o müqaviləni bağlayan bir şirkətdir. Siz onu görmürsünüz. Siz ona təklif eləyə bilərsiniz.
Yəni şirkətin fəaliyyətini araşdırmaq.
Onu o məsəl üçün müqavilə bağlanıla bilər, amma məsəl üçün deyək ki, onların bir jurnala özlərinin bütün məsəl üçün bir jurnalda verilən müqavilələr qeyd edilirsə, onlar o müqaviləni o jurnala qeyd etməyə də bilərlər.
Ümumiyyətlə bir hüquqşünas kimi baxın nə deyə bilərsiniz?
Ancaq o işlər məhkəmədə.
Nəyə ehtiyacı var bu ki, bu adamlar bu aldanmasınlar.
Onun ehtiyacı belədir ki, yəni onun çıxış yolusundan danışmaq, məsəl üçün, yəni fikir bildirməsi. Yəni,
məsələn, bir dövlət tərəfindən nəzarət mexanizminin olması
onun, falan. Yox, orada ki, mexanizm bu mənim düşüncə tərzimə görə, məsəl üçün, məsələyə baxışıma görə, deyək ki, mənzilin layihəs metod o bürosunda layihəsi tutulduqdan sonra mənzillər tikilməmişdən əvvəl və yaxud satılmamışdan, ümumiyyətlə satılmamışdan əvvəl, məsəl üçün, daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti həmin mənzillərə çıxarışlar versin. Məsəl üçün, o çıxarışları deyək ki, amma o necə verə bilər ki, orası da var, o necə verə bilər ki, o hələ ki, onu alan, onu alan yox olmayıbsa, o necə verə bilər, kağız formasında o verilə bilməz. Yəni o da yəni bu iş ancaq müqavilə əsasında mümkündür ki, yəni bu dərəcədə. O da qalan mübahisələr yaranan eləncələr, yəni pozuntular, bəli, mübahisələ məsələləri söz yox ki, məhkəmə vasitəsilə həll etmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm, əzizləyicilər, 436 77 42 xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun və vəkilə sualınızı bildirin. Hazırda telefon xəttində dinləyici var. Seminarist bəy, dinləyirik sizi, buyurun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bir gün başıma gələn bir hadisəni sizə danışmaq istəyirəm, sizə radio vasitəsilə bütün Azərbaycana bildirmək istəyirəm ki, mən bugün hansı hadisələr gördüm. Mən bu səhər tezdən xəst oldum ki, mən ölüm ikinci qrup Qarabağ eləm, həm də məcburu köçkünəm. Mən qızımla bərabər bir də bir nəfər qovumla mən getdim ki, Qazaq şəhər mərkəzi apteklərin birindən dərmən alam geri qaydım. Mən isə həmin apteka çatdım, maşınımla. Oraya çatanda gördüm bir nəfər polisçi leytinant rütbəsində. O demək ya o həmin aptekdən çıxdı ya onun böyründə bir mağaza var oradan çıxdı. Gəldim bizim maşına çatanda dedi gözünə çordu mu dedi. Sən dedi nə saxlama deyir. Mən reis saxladım. Axı siz mənə niyə belə deyirsiniz? Mənim 65 yaşım var. Çor çözüb mənə yaxşı axı sən polissən, cavansan. Mənim nəvəm yerdə bir adamsan. Axı sən mənə niyə belə təhqir edirsin? Sözlər işlədirsən. Ə dedim, indi nə olub çıx get. Ə dedim, ə dedi, ə sənin nəslin köçündür.
Deməli, özür istəyirəm, seminarist bəy, gəlin detalına qədər getməyək. Deməli, polis işçisi ilə, polis geyimli bir nəfərlə sizin aranızda münaqişə baş verib.
Yarandı, bəli.
Mən sizi bayaq da səhər danışdırmışdım deyəsən. Sizi həmin polis... polis nəfəri sizi vurub, sinənizdən təpiklə vurub.
Və siz... Bəli, döydü. Mənim sinəmə təpiklə elə vurdu ki, orada üç nəfər polis var idi. Biri leytinant idi, ikisi serjant idi. Serjant o bazar işçənin, Qazaq şəhərinin bazarın qabaq işçəsində işçəsinin nəzarətçiləri idi. Həmin iki polis, bir də o leytinant məni vurdu, o polis serjantlar orada çilmiş vurdum, ağa kömək eləmədi. Onun arasına durub onu aralanmadılar. Bircə sonda o serjantın biri, o leytinant məni vurdu, mən yıxılanda gəldi ki, məni təpiklə tapdalıya. O zaman o serjantın biri kömək elədi, onu qoymadı məni ikinci dəfə orada tapdalamağa, onu geri qaytardı. Mən ondan sonra huşumu itirdim, mən pis vəziyyətdə məni təcili yardım stansiyasına gətirdilər. Orada mənim çox ağır vəziyyətdə, orada iki saata yaxın mən orada təcili yardım stansiyası xidmətində qaldım. Məcəl orada yaxşı kömək elədilər, məni açdılar, mənə kömək elədilər, məni ayağa qaldırdılar və oradan həm Qazaq rayon polis idarəsinə şikayət oldu ki, bəs belə bir adam döyülüb. Həm də 102 xidmətinə zəng çalındı ki, bəs bir polis 65 yaşında bir kişini döyübdü. Hələ bu saata qədər bir dənə Qazaq rayon polis idarəsindən və hüquq mühafizə orqanından bir adam gəlib araşdırmır ki, görək mən ölmüşəm mi, qalmışam mı? Mən bu dövlətə çox yaman böyük ümidim var idi. Belə ümidim var idi.
Gəlin, indi sizə hüquqşünas, üzr istəyirəm, bircə dəqiqə seminarist bəy, telefon xəttində dinləyicilər var. Gəlin konkret danışaq. Deməli, seminarist bəy döyülməsi ilə bağlı. Müraciət edib 102 xidmətinə polisə, lakin hələ də cavab yoxdur. Hüquqi tərəfi nədir? Seminarist bəy necə hərəkət etməlidir belə situasiyada? Buyurun.
Əslində artıq bu şikayət bu vətəndaş demək...
Daha haralara şikayət edib ki...
Yox, daha heç bir yerə şikayət eləməyə ehtiyac...
Polisdən polisə şikayət mümkün.
Bəli, əlbəttə ki, mümkündür. Yəni ki, demək, polisə nəzarət idarəsi var Daxili İşlər Nazirliyində. Sözüm nəyə gəlir? Ondan da bu 102 xidmətinə, məsəl üçün, deyək ki...
Artıq qeydiyyatı
alınıqdır, yəni elədiyi müraciətlə əlaqədar. O ki, qaldı bu adamın, məsəl üçün, bu vətəndaşın narazı qalan hissəsi odur ki, bununla maraqlanmırlar, yəni işin, məsəl üçün, yubadırlar. Əslində, mən də bildirmək istəyirəm ki, iş, yəni ki, orada tək sizin işiniz tək deyil, bir başqa gör, yəni başqa-başqa insanların da işləri var. Orada, yəni mərhələli bu aparılan araşdırma da müddətlə olan bir işdir.
Yox, hər halda çağıracaqlar. Yəni o bəli,
alınıbdır. Bunun izahatı
var,
çox güman ki, bu adamın çox güman ki, izahatı alınıbdır. Prosto
izahatınız alınıb?
İzahat
zədə alan olmuyor.
Çağıracaqlar. Yəni ki, siz gözləyin, çağıracaqlar sizi.
İndi sizə bir söz də deyim də, mən indi belə bir məsələ var ki, mən bugün diaqnoz, ağır vəziyyətdə diaqnostika mərkəzinə getdim ki, o da mənə kömək eləsələr, bir müalicə, bir nəlim, bir et olmasa. Mən bilirəm ki, bu döyülmə ilə əlaqədar həkim tibb ekspertiza rəyi olmalıdır, o da başqa adamdır. Axı, mən diaqnostika getmişəm, görürəm, mən oraya çatan ki, məlumatı verdilər ki, bəs ad familiyanı filan. Həmə müalicə heç, Fəxrəddin adında həkim var, mənə inanırsınızmı heç? Nəsə bir müalicə növü də təyin eləmək ki, eləcə maddiyə getmək.
Siz kontrol, bir dəqiqə, deməli siz diaqnostikada.
Məni Qazaq şəhərində bu balinçada, diaqnostikada, hətta müalicə deyiləmirlər. Yəni, siz kimdən mi tapşırıq olub bilmirəm.
Mən sizi danım, bir dəqiqə seminarist bəy, səbirli olun, zəhmət olmasa sualları da qulaq asın, biz danışanda necə biz sizi dinləyirik, siz də bizi dinləyin. Siz bayaq müsahibə verəndə bir neçə saat əvvəl, mən sizi danışdıranda dediniz ki, diaqnostikada məni deməli, müayinə elədilər, aparatdan yəni şəklini çəkdilər, xəsarət dəyən yeri, sinənizi. Ancaq bir zəng gəldi, bir həkim girdi içəri, dedi ki, seminarist Şərifov kimdir burada? Mən dedim, mənəm, döyülən mənəm. O zaman onlar imtina elədilər artıq yəni belə deyək də, müalicə eləməkdən də və müayinənin nəticəsini də sizə verməkdən. Snimka, indi yadıma düşmür Snimka. Bax,
dedi, sizin adınız çatıb bizim baş həkimə ki, sənin burada buraya gələndə güya onları xəbəri olsun. Onlar öz aralarında danışırdı.
Deməli, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, bir dəqiq, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, artıq polis diaqnostika mərkəzinə xəbər verib ki, belə bir adam döyülməklə gəlsə, onu müayinədən keçirdib əlinə hər hansı sənəd verməyin. Və artıq burada polisin marağı görünür ki, polis ekspertiziyaya getməsində bu işin
qarşısını
almaqda maraqlıdır. Və bu zaman nə eləməlidir seminarist bəy?
İndi bu, məsəl üçün, bu hadisəni adam gözümüzlə görməmişik. Yəni, döyülmə deyəndə bu, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, mən bu günləri inana bilmirəm ki, küçənin ortasında düzdür. İndi,
biz inandıq, inanmadıq. İndi...
Hə, yəni, bu vətəndaşı polis işçisi elə bir tərzdə döyür ki, o tam belə bir ciddi xəsarət alsın. İndi ola bilər itəliyə bilər, ya bir məsəl üçün nəsə bir şey eləyə bilər xırda. Amma indi orada da məsəl üçün deyək ki, həkim rəy vermək üçün gərək bir xəsarət, ciddi bir xəsarət olayı və yaxud ümumiyyəcə xəsarət olmalıdır. Azmı, çoxmu dərəcəsini həkim müəyyən eləyir, amma hansısa bir xəsarət olmalıdır. İndi məsəl üçün deyək ki, heç nə olmayıb və yaxud bir az bir yüngül xəsarətlə ambulator...
Amma bütün hallarda ambulator... polis geyimində iş vaxtı, hətta işdən kənar olsa belə, polisdə işləyən şey, hətta adi bir vətəndaş, sıravi bir vətəndaşın da belə hərəkət etməsi, yəni yol verilməzdir, qanunsuzluqdur və yəni bunda bir cəzası var. O ki, qala polis geyimində iş vaxtı hansısa bir polis işçisinin. Və polisin hərəkətindən, əgər yəni artıq seminarist bəyin deməyindən belə görünür ki, polis maraqlı deyil bunu araşdırmağa. Ola bilsin ki, elə şöbə işçisi olduğuna görə öz işçisini heç bir rəis yəqin ki, belə bir situasiyada yəni istəməz ki.
Bəli.
Və ona görə də bax seminarist bəy prokurorluğa mı deyək, ya polisə nəzarət idarəsinə mi deyək, hara müraciət etsin,
elə necə deyilir, müraciət etsin? Yəni yerlərə məsəl üçün ərzə ilə müraciət eləsin ki, başqa nə eləyə bilər ki?
Yəni siz Daxili İşlər Nazirliyinin polisə nəzarət idarəsinə müraciət etməlisiniz. Seminarist bəy, telefon xəttindəsiniz?
Bəli, bəli, mən sizi dinləyirəm.
Müraciət etmişsiniz polisə nəzarət idarəsinə? Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişsiniz?
Mən heç yerə hələ şikayət edə bilməmişəm. Mən Qazax rayon prokurorunun bizim prokuror məzuniyyətdə olduğu üçün mən ancaq prokurorum dəftərxanasına bir dənə ərcə vermişəm. İndi onu da kim baxacaq, bilmirəm.
Qazax rayon prokuroru məzuniyyətdə olanda onun yerini əvəz eləyən müavinləri
var. Bəli.
Məlim, o ki, mən ərcə ilə oraya müraciət eləmişəm, ancaq polisə yox. Ona görə ki, polis mən döyən polisdir.
Bəli.
Mən polisə nəyinə müraciət eləyim?
Demək, mən də sizə bir dəqiqə qulaq asın bir dəqiqə. Demək, bir polis idarəsində, adi bir şöbəsində bir neçə nəfər, məsəl üçün biri 30-40 nəfər, mən misal üçün deyirəm, polis işçisi işləyir. Onun polis, oranın hər bir polis idarəsində öz rəisi var. Yəni, o polis idarəsinin rəisi bütün polislərin hərəkət əməllərinə cavabdehlik daşımır. Yani her bir polis sonunda ayrı ayrılıkta özü öz hareketine, hareketsizliğine yani cevap vermeli olur.
Ona Rasim göre de yani... Rasim Bey, güz ki...
Siz müracaat eləmişsiniz, artık müracaat eləmişsiniz.
Biraz Rasim Bey, sizden bir şey soruşum. Olar mı sizden bir şey soruşmak? Bu polisin iş günü, bak bugün seher saat 9'dan iş günü başlayarken akşam saat 6'ya kimi o iş başında olmalı değil mi?
Siz de bilirsiniz ne tarzı, rayon yerdi, balaca yerdi. Orada mesela olsun söz yok ki, hər öz işinin başındadır. İndi var deyək ki, bölümləri cinayet yoxdur, biri də deyək ki, cinayet axtarış şöbəsinə aiddir, cinayet axtarışdadır. Cinayet də yoxdur, bu adam deyək ki, nə etməlidir? Formasını çıxartmalıdır, heç yerə getməməlidir və cancaq gedib oturmamalıdır ki, otaqda.
Deməli, üzr istəyirəm seminarist ve bir deyək ki, biz sizə dedik, Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz, həm də prokurorluğa artıq siz vermişsiniz ərzənizi dediniz. Və Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edə bilərsiz. Sadəcə sizin şahidləriniz də var. Hətta sizin şahidləriniz də var. Bəli, hətta yəni bəli. Onları da çağırıb izahat alıb nəsə bir tədbir görə bilərlər və sabah Azadlıq Radiosunda, sabah Azadlıq Radiosunun saytında bugün canlı efirimiz olduğuna görə və mən canlı efirə hazırlaşdığıma görə bugün sizin şikayətinizi araşdırmaq imkanım olmadı. Çünki gün ortadan sonra daxil olmuşdu sizin şikayətiniz bizə. Sabahki Azadlıq Radiosunun saytında sabah siz qaynar xətt bölməsində biz araşdırıb sizin məsələ ilə bağlı, başınıza gələnlərlə bağlı material təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində başqa dinləyici var. Azər bəy telefon xəttindədir. Salam Azər bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm. Vəkilimiz
də salamlayıram
mən. Mənim vəkilimə bir iki sualım var mənim.
Buyurun.
Mən əmim. Hı-hı. Bir müddət Xlebzavodda işləyib, ondan sonra çay fabrikində işləyib. Və ondan sonra bu pensiya çıxıb, pensiya çıxanda bu sosial müdafiə fonduna verib nəqədi. Bu günləri biz əmək kitabçası bizə lazımdır, biz əmək kitabçasını tapa bilmirik. Deyirlər, gedir devlət arxivinə, ora gedir, yoldan soruşuruq, deyir, gedir. Bu nəqədi rayon sosial müdafiə fonduna. Biz harada axtaraq bu əmək kitabçamızı?
Telefon xəttində qalın.
Siz əmək kitabçasını ümumiyyətcə demək onu indi biraz demək çətindir. Ona görə ki bunlar o idarə, məsəl üçün iki idarədən söhbət gedir də, təşkilatdan söhbət gedir. Çünki bir dənə də olmayıbdır təşkilat. Birinci çörək zavodu olubdur. Sonra da məsəl üçün harada dediniz? Alo.
Bəli.
Xahiş edirəm. Xahiş edirəm dinləyicilərin səsini kəsməyin.
Çay fabrikası.
Çay fabrikində bir də çörək zavodunda. Məsəl üçün siz demək əmək kitabçasını axırıncı dəfə çay fabrikinə vermişsiniz də?
Bəli.
Demək siz orada çay fabriki ilə əlaqə saxlamalısınız. Çünki artıq birinci qutarıbdır. Çörək zavodunda işlədi və çıxdı, əmək kitabçasında aldı, getdi, girdi çay fabrikinə. Düzdürmü? Məsəl üçün çay fabrikində ümumi sənədlər, deyək ki, vətəndaşlar barədə toplanan sənədlər, məsəl üçün idarə, zavod, ümumiyyətcə 5 il saxlanılır. Sonra həmin sənədlərin, məsəl üçün, deyək və əslində orada saxlanılan ümumiyyətcə sənədlər 5 ildən sonra verilir baş arxiv idarəsinə. Söz yox ki, siz o barədə məlumatı dövlət baş arxiv idarəsindən ərzə verib, məsəl üçün əldə edə bilərsiniz.
Əmin deyir, amma ki, mən pensiya fonduna verim.
İndi həmən çay fabriki olduğu kimin dururmu?
Yox, heç.
Çünki o artıq çay fabriki vaxtı ilə dövlətinci idi, indi böyükləri özəl çay fabrikidir.
Özəlləşdirilir. Başa düşürəm sizi. Bu tür əmək kitabçasını bu sosial fonda verib pensiya alır oradan.
Verib, uşa almışsınız da siz əmək kitabçasını.
Oradan götürüb sonra qaytarmayıblar buna.
Hardan götürüb qaytarmayıblar?
Pensiya fondundan.
Hə.
Təqdim edib, pensiya alır orada.
Verib də orca onu ora.
Ha?
Pensiya fonduna əmək kitabçasını verib də təqdim edibdir.
Geri qaytarmayıblar. İndi bizə lazım.
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar da heç.
Ha?
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar. Neyiniz ki siz əmək kitabçasını?
Biz onun sürətini çıxartmalıyıq. Mən məhkəmədə şahidəm ki, bəli, mən falan kəsdən işləmişəm.
Onu da əmək, məsəl üçün, məhkəmədən siz sorğu alın. Onu siz yəqin elə belə istəyirsiniz, ona görə vermirlər. Burada çox sadə bir misal üçün sualdır. Siz məhkəmədə əgər işiniz vardırsa, məsəl üçün məhkəmədə mən hakimə biz müraciət eləyin şifahi qaydada. Sizə rəsmi qaydada bir dənə sorğu versin, aparın sorğunu verin, məsəl üçün əmək o sosial müdafiə fonduna. Hə oradan həmən əmək kitabçasını iş məhkəmədə baxılıb qutarana kimi, qətnamə qanunu qüvvəsini alana kimi onu sizə rəsmi qaydada məhkəməyə verəcəklər.
Bəs o tam oradan ya spravka mı ya
mən izah elədim də sizə.
Bakı şəhərindədir bir dəqiqə.
Mən də sizə izah elədim ki bu
idarədən onu ala bilməz.
Ay qardaş. Mən sizə izah elədim ki, əgər sizin məhkəmədə işiniz vardırsa, həmin işlə əlaqədar siz əmək kitabçasını Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, yəni ərazi üzrə şöbələrindən ala bilmirsinizsə, vermirlərsə sizə, siz məhkəmədə mühakimə müraciət eləyin məhkəmə prosesində və yaxud ondan kənarda, yəni o məhkəmənin katibinə deyin, sizə bir dənə heç olmaz, yəni ki, sorğu verəcək. Rəsmi sizə sorğunu verəcək sizə, siz də aparın təqdim eləyin Sosial Müdafiə Fonduna. Amma Sosial Müdafiə Fondu sorğu əsasında ola bilsin ki, əmək kitabçasını sizin özünüzə şəxsən də verə bilər və yaxud məhkəməyə də göndərə bilər. Bəli.
Ayrı cür
mümkünü yoxdur, bəli.
Yalnız o
formada, mən dediyim formada eləyəm.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əzinləyicilər, efir@azadlikradiosu.az internet ünvanımız xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Bundan əlavə bir SMS xəttimiz də var. Onu da sizə xatırladım və suallarınızı ora həm də SMS şəklində göndərin. 050 üzr istəyirəm. Bir dəqiqə sizə SMS xəttimizi xatırladacağam. Əgər zəng vurmaq imkanınız yoxdursa 050-744-10-17-yə sualınızı SMS şəklində göndərin. Hazırda Rıza bəy, telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Salam, buyurun dinləyirik.
İsmir xanım. İsmir xanım, mən iki dəfə tanışmışam sizinlə keçərdə. O məhkəmədə,
Sura xanım
qazdırız. O məhkəməni, ali məhkəməyə qədər mən apardım. Axır o məhkəməni unutdum mən. Qaytar qorasını səhvli istədə məhkəmədə bir qalib gəldim.
Təbrik edirik.
İndi məni, çox sağ olun. İndi mən qayıtmışam işimə, hələ məhkəmə icraçıları işi icra eləməyib. Amma ki, məni bu idarədən çağırıblar işə. Deməli, işə çağırıblar, kürə məni aforum delibə çıxmışam işə də. Əmir veriblər mənə ki, ofşim, kürə mən bunlarla müqavilə bağlamışam, mənim müqavilə nömrəsi ilə belə müqavirliyinə mən işə qayıtmışam da. Mən indi məzuniyyət istəyirəm. Deyirlər, sən təzə işləyirsən. İndi bir gün gedib mən əmrin surətini almışam. Görəm ki, məndə yazırlar ki, bəs mən filan nömrəli müqavirlə bağlamışam bunlarla. Ona görə də işə qayıtmışam. Əsas da qoyurlar apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi.
Yəni, icra olunub apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi icra olunub. Siz icra məmurları ilə bağlı başqa nəsə deyəcəyiniz var idi.
İcra məmurları hələ icraata verilməyib. İdarə özü məni qaytarıb işə. Amma ki, mən indi bu bir il, iki aydır işləməmişəm. İndi mənə məzuniyyət çıxır yoxsa yox. Mənim məhkəmə qaydası ilə işlə qaytarıb.
Onu sizə vəkil deyəcək.
Siz demək, işdən vaxtı ilə çıxarılanda qanunu və yaxud qanunsuz. Sizin üçün qanunsuz olubdur.
Bəli, qanunsuz.
Amma, məsəl üçün, təşkilatın rəhbəri üçün qanunu olubdur. Siz də vermişsiniz məhkəməyə, məsələn, mübahisələndirmişsiniz məhkəmədə.
Bəli.
Nəticədə siz məhkəməni qalib gəlmişsiniz.
Bəli, bəli.
Demək, bu qalib gəlmək o demək deyil ki, siz elə işə qayıdan kimin, yəni ki, nətər deyərlər, artıq siz işdən çıxmamış, sizin demək istədiyiniz odur ki, siz işdən çıxmamış hesab olunmalısınız da, belə demək istəyirsiniz.
Bəli.
İndi mən, çox güman ki, siz də orada ona görə də deyirsiniz ki, mən böyün işə bərpa olduğum məhkəmə vasitəsi ilə, mənə indi də, məsəl üçün...
Yox, bir ay işləyirəm.
Yox, başa düşdüm də, bir ay yox axı, iş birazdır ki, deyək ki, bir 11 ay işləmək lazımdır ki, sən məzuniyyətə çıxasan. Siz 11 ay işləmədən, cəmi 1 ay işləyən kimin deyirsiniz ki, mən məzuniyyət istəyirəm.
Orada da yeni işçi kimi
götürürəm. Bəli, yeni işçi kimi. Ona da bəli, artıq ola bilsin ki, məsəl üçün başqa bir müqavilə bağlanacaq bununla. Eyni zamanda da qanunvericilikdə də nəzərdə tutulur ki, işə bərpa olunan şəxs ola bilsin ki, həmin yer məsəl üçün tutulmuş olub vəziyyətdə.
Üzr istəyirəm. Başqa bir sualım var.
Məsəl üçün
Rıza bəy, sizin təzədən müqavilə bağlandı, eləmi?
Mən müqaviləyə qol çəkməmişəm. Mən müqavilə
çəkməmisiniz, çəkəsiniz.
Bəli, mən müqavilə bağlamamışam, amma onlar əmirdə göstərib ki, falan nömrəli mən
müqavilə İşə qaytarılmış. İndi siz o müqaviləyə indi getməmisiniz, hələ indi gedəndə də siz orada, yəni sizi çağıracaqlar, o müqaviləyə qol çəkdirəcəklər.
Yo, çağırdılar, mən qol çəkmədim.
Mən
müqavilə bağlamayım onlarla. Mən 18 ildir orada işləyirəm o idarədə.
Müqavilənin müddəti neçə il tərtib olunubdur?
Müddət yazmayıb burada. Yazır ki, falan nömrəli müqavilə. Mən müqaviləyə baxmadım.
Baxmaq lazım.
Müqavilə ya müddətsiz olmalıdır, ya hansısa neçə ilsə müddət olmalıdır.
Qısıb göstərim ki, belə də seçkəs məndən müqavilə bağlamağa
Səlahiyyəti yoxdur, belə deməyəsiniz.
Bəli, bəli.
Yox, əslində heç də elə deyil.
Amma baxın, məhkəmə nə qətnamə çıxarır?
Ona görə elə deyil ki, müqavilədə...
Rıza bəy, sizin deməyiniz nə deyil? Məhkəmə qətnaməsində necə göstərilib? Siz hansı qismdə bəxt olun?
Məhkəmə qətnaməsində göstərilib ki, öz işinə qaytarılsın, iş
verilər. Qaytarılsın.
İş bırakma saatləri də maaşları ödərəsin.
O öz işinə qaytarılsın, mən başa düşdüm də, yəni mən də demək istəyirəm ki, öz işinə qaytarılmaq o demək deyil ki, ora girən işçi olub axı. Bu neçə ay məhkəmələr gedib, 1 ilə yaxın bu adam
məhkəmə. Gəl belə danışdı, bu adam
məhkəmə gedib.
1 il 2 ay məsəl üçün
müddətində gedib, ali
məhkəmə. Bir dəqiqə qulaq asın. Qulaq asın,
təminlədi, qaytardı apellyasiya.
Qulaq asın, bildiyi o dediklərimizi eşitmişik. 1 il 2 ay bu adamın işlədiyi yer boş qala bilməz. Başqa bir işçi ora götürülübdür. Məsəl üçün ola bilsin ki, həmin götürülən işçini başqa bir ixtisasa götürülübdür.
Yox, yerimə işçi zad da götürülməmişdi, ştatı
ləğv
edilmişdi. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. İndi siz həmin məsəl üçün işə qayıtmısınızsa da, yenə də orada müqavilə var. Çünki indi artıq o müqavilənin şərtləri var, bəndləri var. Siz o müqavilənin şərtləri ilə, bəndləri ilə maraqlanmalısınız və ona imza eləməlisiniz. O imza olunmadan olmaz.
Onun əslində sabahları sizin... müqavilə ilə məni çıxartmışdılar, o müqavilədə düz bağlanmamışdı. Ona görə də məhkəmədə təsdiq.
Əgər məhkəmə hesab edibsə ki, üzr istəyirəm, əgər məhkəmə hesab edibsə ki, bu işçi, bu adam qanunsuz işdən çıxarılıb və onun iş bıraxdığı günlərin, ayların pulları, maaşları ona ödənilməlidir, deməli, hüququ bərpa olubdur, deməli, bunun məsuliyyət hüququ da var da.
Axı bu məhkəmədə olduğu müddət ərzində bu işləməyibdir.
İşləməmişəm, mən ona
məhkəmələrdə... Öz iradəsində nasıl olan bir
işləməyibdir? Yəni ki, bu adam yeni müqavilə ilə, bu işə bərpa olunduğuna görə, yeni tarix ilə, yeni müqavilə ilə, müqavilə tarixi ilə bu işə qəlb götürülür. Bu adam təzədən gedib orada işləməlidir. Sadəcə bu işdə çıxdığı yerdən qanunsuz çıxdığına görə o işə həmin idarəyə qaytarılır. İşinə bərpa olunur, işlədiyi yerə bərpa olunur. Amma bu o demək deyər ki, qalan məsəl üçün...
Deməli, indi məhzuniyyət götürə bilməz.
Əlbət ki, yox bu tezlikdə.
Bu tezlikdə yox.
Yox.
Oldu Rıza bəy, təşəkkür edirik. Zəngətinizə görə bir daha təbrik edirik və qaynar xətt verilişində əzinləyicilər və vəkil sadında dəfələrlə Rıza bəy çıxış edib, vəkil məsləhəti alıb, qaynar xətt verilişində problemindən danışıb, bizim studiyamızda olub və sevindiricidir ki, o hüquqları uğrunda sona dək gedib və qalib gəlib işə bərpa olub. Onu əlil olduğuna görə, ikinci qrup əlil kimi onunla müqavilə müddətini uzatmamışdılar, hansı ki, hazırda Azəriqaz neft şirkəti əlillərlə bağlı, yəni demək olar ki, orada həmin Azəriqazda işləyən bir çox əlillərlə bağlı eyni tədbiri görüb və onlarla müqaviləni uzatmadan işdən çıxarıb. Və onların çoxusu da məhkəməyə müraciət edib, bu yaxınlarda bir neçə gün əvvəl daha bir Əhməd Rəhmanov adlı bir əlil, birinci Qarabağ əlili məhkəməyə müraciət etmişdi və məhkəməni udub. Və hazırda telefon xəttində bir dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi, buyurun. Alo.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Nurlan xanım.
Bəli, bəli, axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, mənim oğlum
Gəncə Özəl Türk Liseyində təhsil alırdı. 10-cu sinifi bitirdi, 11-ci sinifə keçəndə, yəni bu yay müddəsində Türk Liseyi ümumiyyətlə Azərbaycanda olan liseylər fəaliyyətini dayandırdı. Hı-hı. Həmin liseyi ödənişli əsaslarla həyata keçirdi. Biz həmin o ödənişin çox qismini ödəmişik, ancaq çox az bir qismi qalıbdı. İndi onu ödəmədik. Çünki liseyi fəaliyyətini dayandırdığı məni kimi neçə valideynlər var idi və bütün valideynlər həmin o təhsil haqqını ödəməyi dayandırdı. İndi mənim oğlum, yəni oradan şəhadətnamə ala bilmirik. Çünki mən yaşadığım yerdə həmin uşağın adını orta məktəbə yazdırmaq istəyirəm ki, uşaq təhsilini davam eləsirsin. Ancaq liseyi vermir ki, həmin ödəniş tam ödənməlidir sonra. İndi biz bilmək istəyirik ki, bu dayanıqsa da, təhsilini, fəaliyyətini dayandırıqsa, nəyə görə o ödəməliyik?
Ən yaxşı halda...
Çünki imkan yoxdur, çox şaxlı ailəyik. Yəni,
yəni bilmək istəyir ki, tam o ödəniş olmadan orada təhsilini davam etdirə bilər. Yəni ödəniş
ödəyib, təhsil nazirliyinə
demək, bir dəqiqə gözləyin.
Siz elə yaxşı, ən yaxşı halda... Siz Təhsil Nazirliyinə məlumat bu barədə, yəni uşağın o deyək ki, orta məktəbə qəbul olunması barədə ərizə verin. Uşağı ora qəbul eləsinlər və məktəbin özü ən yaxşı halda ora rəsmi müraciət eləməyi daha yaxşıdır, nəinki sizin.
Alo.
Təhsil Nazirliyi.
Bəli, bəli.
Aha.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin məsəl üçün bağlanmış özəl liseyə müraciət olunması Təhsil Nazirliyi tərəfindən daha məqsədə müvafiqdir, nəinki sizin özünüzün şəxsi də öz tərəfinizdən. Amma hər bir halda, yəni ki, biz bilirsiniz də, yəni ki, dövlət bütün təhsilə öz öhdəsinə götürübdü. Yəni, heç kəs təhsilsiz qala bilməz. Siz müraciət eləsəz Təhsil Nazirliyinə, o Təhsil Nazirliyi sizin uşağınızı indi hansı sinifdədir, yaş həddi var da, o elə şeydir ki, yəni bir başqa bir söz demək də orada mümkün deyil. Yəni uşağın yaş həddi
var. Yəni Təhsil Nazirliyinə müraciət etməlisiniz.
Qəbul edəcəklər, hansısa məktəbə, indi özlərinə yaxın bir yaşadıqları yerin yaxınlığındakı məktəb varsa, onu qəbul edəcəklər. Amma oradan, məsəl üçün, arayışın tələb olunması məsələsinə gələndə, biri var, vətəndaş müraciət eləyir, deyir ki, məsəl üçün, mənim arayışımı ver, mən aparıram, verəm hansısa bir məktəbə ki, mənim uşağımı götürsünlər. O da arayış vermir, bu da uşaq qalıb ortada. Biri də var ki,
yəni problem arayış verilmir.
Məsəl üçün, o arayışın alınma məsələsi, siz mən də deyirəm, yəni ki, ən yaxşı halda, Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyin, qoyun sizin uşağınızı götürsünlər, uşaq oxusun, uşaq oxumağında davam eləsin. Və Təhsil Nazirliyinə həmin yerdən arayış alınmasında sizin çətinliklə qarşılaşdığınızı və o həmin, məsəl üçün, liseyin bağlandığını və o səbəbdən də Təhsil Nazirliyi tərəfindən arayışın tələb olunmasını siz Təhsil Nazirliyindən xahiş eləyin. Ki o məsələni bir dənə
qalsın
ortada, yəni ki, yəni arayışın tələb olunub alınması. Ki bu uşaq orada... Alo. Eşitdiniz mənim dediklərimi?
Aha.
Alo.
Bəli,
bəli. Bağışlayın.
Nurlana xanım.
Biz,
deməli siz, yəni, siz problemi də
Nazirliyinə müraciət olunub. Onlar deyir ki, bəli.
Nurlana xanım, mən çox üzr istəyirəm səs rejissorundan. Səs səsə qarışıb, şikayətçilər bir-birlərinə qarışıblar.
Təhsil
xəttə. Aha, bəli. Davam edin. Davam edin. Nurlana xanım, siz Təhsil Nazirliyinə müraciət etmisiniz?
Xeyr, Təhsil Nazirliyinə, yəni Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik.
Nazirlik səviyyəsində.
Onlar da zəng edib Bakıdan öyrəniblər. Deyirlər, qoy uşağın adı jurnala yazıla bilməz. Çünki uşağın şəhadətnaməsi yoxdur. Nə vaxt şəhadətnamə gələr, onda. Axı, bəl şəhadətnamə gələnə kimi uşaq 11-ci sinifə keçir. Bu uşaq harada qalsın, harada adı yazılsın.
9-cu sinifin şəhadətnaməsini
istəyirlər.
Sizdən 9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər də?
Bəli, 9-cu sinifin şəhadətnaməsi lazımdır ki, bu uşağın adı 11-ci sinifə yazılsın. Çünki ümumi orta təhsili sənə deyil.
Siz o 9-cu sinifin şəhadətnaməsini əvvəl hardan almışdınız? Elə orada oxumuşdu, orada da qalmışdı. O verməlidir.
Həmin o şəhadətnamə indi liseydədir.
Yox, yox, mən başa düşdüm. Mənim sualıma cavab verin. O şəhadətnaməni siz özünüz ver, yəni ki, ora siz vermişdiniz, yoxsa elə o yazıb verməli idi sizə? Ki həqiqətən də 9-cu sinifi orada qutarıbdı.
Bunlar niyə verməlidir? Məktəbi yani, oxuyub əvvəldən.
Bildim də mən
bildim. Mənim evladım 6-cı sinifi bitirəndən sonra liseydə oxuyur.
O şəhadətnamənin əvəzinə ola bilsin ki, indi onlar bağlandığına görə həmin liseylər. Şəhadətnamə məsəl üçün verilməsin, amma arayış formasında verilə bilər. Əgər sizin uşağınız məsəl üçün bundan sonra oxuyur 10-cu 11-ci sinifi, yəni sizə lazımdır ki, məktəbə hansısa ya da təhsil şöbəsinə, yəni məsəl üçün də deyək ki, lazımdır arayış da verilə bilər.
Amma bir məsələ də var ya, həmin o çağ öyrətimlər indi Zərifə Əliyeva liseyi oldu. Niyə davam etdirmədi ki, övladınız orada təhsilini? Alo?
Nurhan, bəli, bəli.
Dinləyirsiniz bizi?
Bəli, dinləyirəm, dinləyirəm.
Çağ öyrətimlər Zərifə Əliyev adına liseyi oldu. Və çağ öyrətimdə təhsil alanların əksəriyyəti qaldı o liseydə. Niyə sizin uşağınız qalmadı o liseydə?
Ödənişə qaldı, xanım. Mən yəni Gəncədə açılıb, indi pilot məktəb. Hələ ki, o biri uşaqlar tam ora yığılmayıb, gəlb olunmuyub.
Aydındır.
Çünki regional... onlar fərdi hazırlığa gediblər müəllim yanına. Hı-hı. Bax, ona görə həmin ki, siz, uşaq kontingent yığıla bilməz ora.
Siz rayon təhsil şöbəsinə yox, hüquqşünasın dediyi kimi Bakıya gəlin və Təhsil Nazirliyinin özündə olun, bu məsələni həll edin.
Hətta bir məsəl üçün qabula düşsün.
Yəni, təhsil şöbəsi sizi başından da eləyə bilər, özünə işə
tanımamışı. Yox, başından eləməz, heç bir başından eləməz. Prost orada o məktub göndərəcək, bu məktub göndərəcək, ortada çox xeyli müddət itəcəkdir.
Başa düşürəm, amma təhsil şöbəsini deməyinə görə artıq məktub göndər. Bəli. Buyurun.
Yəni, biz Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik. Onlar uşağın adını sinif jurnalına yazmağa icazə vermir.
Deyil, bəli, də sizin olmaz. Probleminiz əslində elə təhsil şöbəsindən çıxıb. Onlar sizə icazə vermirlər. Və təhsil şöbəsində çıxmış problemi gəlib Bakıda nazirlik səviyyəsində həll etməlisiniz. Bəli. Oldu mu, xanım?
Oldu.
Təşəkkür
oldu.
Edirik. Yalnız bir yolu
başka
var.
Bir yoktu,
bəli. Başqa bir yol yoxdur və telefon xəttində Asim bəy gözləyir. Salam Asim bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Salam Məlik.
Buyurun.
Salam.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Ay baxım, mən Tovuz rayonlanam. Tovuz rayonunun aşağı quş kəndinə.
Aha, davam edin.
May ayının, iyun ayının 5-də sahə rəisi, bir də onun köməkçisi. Onlar maya yaxınlaşdı, dedilər ki, məhkəməyə getməlisən. Orada olub yoldaşım, sizə mənə bağışlayın, oğlum, yoldaşımın əmisi oğlu.
Asim, özür istəyirəm, familiyanızı da deyin.
Məhməd Vasim Müzəffər oğlu.
Məhkəməyə niyə getməlisən ki?
Aha, buyurun, davam edin.
Ha, iri boynuzum Allah satmışdım, onların pullarını almalıydım. Onlar mənə apardılar polis idarəsinə, polis idarəsinə gedən kimi mənə da qandal vurdular, oğluma da. Mağaz qaçdılar, sahə rəisi dedi, birbaş rəisin sərəncamıdır, getməlisiniz Qazaq rayonuna, Qazaq rayonunda məhkəmə tutmalı. Getdik Qazaq rayonuna, mən də tanımıram, bax, şey, Azərbaycanın az yerlərini çox vaxtı Rusiyyətdə yaşamışam. Getdik, gedəndə Çaskov sahə rəisi düşdü, getdi, haradasa bir saat, biz də maşında otururuq, qandallı. Bir saatdan sonra sahə rəisi gəldi, yollaşımı çağırdı. Bunlar getdilər. Təzədən yarım saatda bunlar söhbət elədilər, sonra çıxdılar. Ma dedi, gəl. Biz düşdük, getdik ki, qapıdan içəri girəndə gördüm, ax xarəkdirdilər, məhkəmə, heç bir, elə bir şey yoxdur. Saldılar otağa, otaqda başladılar sual verməyə. Sırada mən bildim, səsəbi ruhu səstəxanasıdır. Başladı, həkim də üstümə qışqırmağa ki, bax, sən... Çıxsan, nə sən, bu başladı. Mən də yüzü bildim, işimi işinə demədim. Mənə təhvil verdilər ora. Beş gün qaldım orada. İyun ayının 6-sında apardılar, 5-ində. 10-da çıxmışam oradan. Oradan gəlib Bakıda vəkil tutmuşdular. Prosu çıxartmağa gedib, sənədləri yoxlayanda məhkəmənin qərarı olmadan, prokurorun təqdimatı olmadan. Özüm də heç bir yerdə, vabşi, heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkməmişəm. Həkimə müraciət eləməmişəm.
Sizcə, birdən-birə niyə belə münasibət göstərsinlər sizə?
Ona görə ki, onlar həyat yoldaşım, o sələmə prosentə pul verir. Polislərlə əlbirdir.
Ay, maşallah da.
Burada pul bir də mülk işi var, ona görə.
Həyat yoldaşınızdır, yəni hazırda
da rəsmən... Həyat yoldaşım, bəli.
Hə, rəsmən, aha.
Bunlar... polislərlə hər bir işləyirlər. Mənə qoydular, mən çıxdım, çıxandan sonra gəldim prokurorluya. Ondan qabaq o yoldaşım məni tutmuşdu, oğlum vurmuşdu 28 mayda.
Həmin yanınızdakı 28... oğlunuz?
Bəli, bir oğlum var. 28 may günü mən getdim polis idarəsinə ərizə verdim. Mənə kağız verdilər. Getdim, keçdim Sudiyevin həkimlə. Oradan gəldim prokurorun, Toz rayonunun prokuroru Məmməd Fəxrəddin müəllimi. Orada qeydiyyata da düşdüm. Məni qəbul elədi, çıxdım, getdim. Bir də sonra mən əsəbi ruh xəstəxanadan çıxandan sonra yenə getdim onların yanına. Dedim, bu barədə bir ölçü götürüm. Məni göndərdim Avinin yanına, Elçin müəllim yanına. O göndərəndən sonra mən dedim ki, bu şikayətə nə vaxt baxacaqsınız? Başladı ki, ged ərzə yaz. Ərzəni yazdım, verdim. Çıxdım, gəldim. Mən də bu Azərbaycan hərflərini, bu təzə çıxan hərfləri bilmirəm, oxuya bilmirəm, tanımıram. Çıxdım, gəldim, ərzəni yazdım. Bakıya, Daxili İşlər Nazirinə baş prokurorluğa. Baş prokurorluqdan da Daxili İşlər Nazirinə mənə cavab göndərdilər ki, sizin işləriniz yollanır. Toz rayonunun polis idarəsində prokurorluğuna araşdırılmağa. Orada da nə araşdırmırlar. Mən getdim, prokurorluğun özü yox idi, maveni idi, Elçin müəllim. Elçin mənə dedi, mən təkəm, mənim vaxtım yoxdur.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Siz hansı
vəziyyət olaraq atmışsınız? Vəziyyət budur ki, 5 aydır Bakıda küçələrdə yatıram. 5 aydır küçələrdə yatıram.
Açış yolu var, yəni...
Bilə şey, müraciət eləsin dayan burada.
Orada aslında necə
qoysun məsələni. Bilirsiniz nətərdir? Bu sizin artıq yoldaşınız özünüz deyirsiniz ki, bu faiz verir, yəni ki nəsə də belə işlərlə məşğuldur.
Bəli.
Nəsə artıq demək mən şəxsən vallahi məsləhət görərəm ki, siz elə bu şikayətdəndirsə, siz öz başınızın çarəsinə baxasınız başqa bir yerdə. Yəni bu şikayət, bu gün şikayət elədi, sabah getdiniz o arvadın bir də yanında yaşadınız. O bir də sizi beləsinə bir vəziyyətə saldı, siz bir də şikayət elədiniz. Yəni bununla bir həyat davam edə bilməz uzun müddət. Ona görə də ən yaxşı halda, orada sizin oğlunuzdur və ya arvadınızdır. İndi siz də görsəniz ki, uzun müddət Rusiyada yaşadığınıza görə onlar da indi nəsə bir iş qurub, nəsə bir 5 manat qazanmaq xatirinə hansısa belə bu işləri görüblər vaxtı ilə ki, artıq
pulu
bu işləri...
Pulu mən qazanmışım, pullar mənim pullarımdadır.
Siz qazansaz da, indi yəni siz də mən məsləhət görürəm ki, artıq sizdə ailə şəraiti, prost elə sənədiniz var, adı deyirsiniz ki, arvad mənim.
Mülk kimin adı? Mülk, yəni,
mülk. Mülk, ki... mülk, ay bacı. Mülk mənim adım, evin sənəti yoxdur, torpaqdır. Orada ev tikilib, onu da hamısını götürüb vermir. Zaksımız,
bakşı siz nə qədər bir yerdə yaşayasınızsa, bir o qədər də sizin mübahisələriniz yekunlaşmayacaq.
Yox, başqa tərəfi var da. Ama, bəs bu adam mülkünü, malını, pulunu...
İndi o da mənə versin, məhkəməyə müraciət eləyin, böldürün, sizə nə çatır.
Alo.
Mən dinləyirik sizi, biz sizi dinləyirik.
Mən tək mən deyiləm, məndən qonşu küçədə bir nəfəri də yaşlı kişidir, pensiyanı ilə alırım. Bizdə polislər bax şey insan alverilidir. Mən bu alveri kəsmək istəyirəm. Ya məni tutsunlar bax şey. Bu iş heç yana çıxmasın.
Mən sizə məsləhət verirəm. İnsan alveri eləyir. Yəni o onların əgər demək bu ehtiyac yoxdur belə sözlərə.
Yəni ilk növbədə ailədəki
siz ən yaxşı halda boşanmağa verin, ayrılın və əmlakınızı böldürün. Sizin çünki bir yerdə yaşama ehtimalınız demək olar ki sıfıra bərabər.
Siz niyə görə rəsmiləşdirmirsiniz?
Evin sənədlərini vermir axı.
Vermirsiniz, verin məhkəməyə. Məhkəmə tələb eləyib baş arxiv idarəsindən alıb gətirəcəkdir.
Qardaş, mən rayona gedəndə Toz rayonuna getsəm onlar istəyir.
Qardaş, mən eşidin məni bir dəqiqə.
Bəli, bəli.
Siz mən heç burada demək, bu mənim deyəcəyim sözlər telefon vasitəsilə olmaz. Sizin çıxış yolunuz var, orada vəkil var sizdə, məsəl üçün, məhkəmədə var. Vəkil də var sizin, məsəl üçün, Qazaxda, Tovuzda. Siz yaxınlaşın, gedin məhkəməyə, orada bir vəkilin yanına gedin. O izah eləsin, məsəl üçün, vəziyyəti mənə danışdığınız kimi, bura zəng eləyib danışdığınız kimi, ona danışsanız, o sizə, sizin sənəd toplamağa ehtiyacınız yoxdur. Vəkil özü sənəd toplayacaq da, məhkəməyə verəcək də, sizi boşayacaq da, əmlakınızı da böldürtürəcəkdir və siz nəticədə öz payınızı alıb gedib kənarlaşıb yaşayasınız.
Bir müqavilə mi
deyirsiniz? Bağlayacaqsınız
ya etibarına verəcəksiniz?
Bəli, yəni ki, bu qədər o polis, bu prokuror belə o işlərin dalına
düşmək. Sizin probleminiz yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır. Yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır.
Bəli, mən prostum, bir dənə işi istəyirəm. Mənə orada 5 gün
məşəqət. O dediyiniz məsələ ki, sizi ki, ruhi həsəb xəstəxanasındakı saxlayıblar.
Bəli, məsəl üçün sənətlər sürətini vermirlər.
Demək, bir dəqiqə. Yani sizin məsəl üçün o sənətdən surətini verdilər, vermədilər, siz onu yenə də cəld eləyə bilməzsiniz. Onu mən yenə də məsləhət sizə görürəm ki, gedin həmin məhkəmədə, bura, məsəl üçün Tovuz rayon məhkəməsində vəkil tutun. Vəkil tutun və qoyun vəkil sizə kömək eləsin. Həmin məsələdə yenə də vəkilə aiddir.
Yəni biz sizə hüquqşünas indi sizə nə qədər hüquqi tərəfin başa salsa da siz bayaq çox üzr istəyirəm. Özünüz dediniz ki, şərif də tanımırsınız.
Orada ev var, o neçəndə
bir pulunu
kim qoyub, ev
sənəddir. Bütün bunları vəkil araşdırmalıdır.
Yəni bu çox çətin bir şeydir.
Əgər hətta indi hər halda vəkil özü bunu bilir də, xəstəxanaya necə müraciət edib, bəli, oradan cavab aldı, almadı, onun əsasında məhkəməyə necə müraciət etmək filan, bunların hamısını vəkil özü hüquqi tərəflərin daha dürüst bilir.
Mənəvi zərər çıxır ortaya, xəstəxanada 4 gün qanunsuz saxlama mənəvi zərər yaradır. Onu da vəkil biləcəkdir. Siz gedin onunla danışın, işiniz o.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Mən bir dənə işə intresəm, bu polislərin, tək mən deyiləm, qonşudan bir kişinin
də. Artıq araşdırma tələb edir.
Bu başqa qonşudan işdir.
Gəlin belə danışaq. Siz vəkil sizə yalnız hüquqi tərəflərin başa sala bilər, başınıza gələnlə bağlı bunu da dedi. Amma polislər nə edədi və hansı məsələlər çıxdı ortaya, bu artıq mən sizinlə bir iki gün ərzində əlaqə saxlayacağım. Siz bu artıq qaynar xətli və araşdırma tələb edən bir məsələdir, başqa mövzudur. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başa düşdüm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Təxminən 10 dəqiqə yaxın vaxt qalıb, əgər zəngləriniz varsa buyurun, tezləşdirin. Hazırda Nəsiman Mirzəzadə telefon xəttindədir. Salam Nəsiman bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəkilədir. Mənim 63 yaşım tamam olur. Mən gedmişəm səbəstə, mən pensiya vermirlər. Mən nə edəməliyəm? Alo.
Bu siz işləmişsiniz ümumiyyətcə?
Bəli.
İşləmişsiniz əvvəl?
Mən işləməmişəm.
Heç vaxt, heç bir vaxt işləməmişsiniz siz?
Mən xəstəyəm də, psixiki xəstə. Dərxanada zatı yatmışam. Mən o qocalığa görə vermirlər.
Abi.
Alo.
Biz sizi dinləyirik.
Mənim qocalığa görə heç olsun, mənim pensiyam versinlər də, nə sosial müamiliyyətim var, nə bir şeyim var. Belə, mən nə qayrım?
Demək, mən sizə deyim ki, özünüz demək
ki, 65 yaşında gəl, bir də deyir ki, 67 yaşında gəldinə.
Yox, əslində mən sizə deyim ki, siz ruhi əsəb xəstəxanasında özünüz etiraf elədiniz ki, yatmışsınız. Düzdür. Bəli, ruhi əsəb xəstəxanasında yatan adam sənət verə bilməz, qol çəkə bilməz, onun sənətlərini heç kəs qəbul eləməyəcəkdi.
Bu
Allahlı hesab olunmur.
Mən ona görə də onu yəni pensiya almalıyam. Qocalığa görə.
Siz ən yaxşı halda gedin sizin yaxın qohumlarınız ki var ha evdə. Bacın, qardaşın ha kimin var məsəl üçün sən?
Hamısı rəhmət bir mən qalmışam.
Onda qardaş sənin işin çətinləşdi. Ya da get məsəl üçün bir ona görə ki on siz ərzə vermək hüququnuz yoxdur. Siz ruhi əsəb xəstəsi olmuşsunuz, qeydiyyatdasınız. Ruhi əsəb xəstəsi.
Əzə yoldaşım yazar da.
Demək yoldaşın var da onda. O sağlamdır bari. Sağlamdır yoldaşın, yoxsa o da ruhi əsəb xəstəsi.
Sağlamdır.
Sağlamdır demək sənin yoldaşın getsin, o sənin adından ərzə versin də, sən olmaz onlar.
Verib də, onlar deyiblər ki, biri deyib ki, 65 yaşında gəl. Biri deyib 67
yaşında. Əslində, bu, elə bu xəstəlik ha, hə? Bu, məsəl üçün, ruhi əsəb xəstəsi.
Sesli zarf gəlir, eşitmirəm.
Bu, biraz bu məsələni araşdırmaq lazım, deyək, qardaş. Yəni ki, sizin bu xəstəliyinizin ənlər qədər, yəni o, ən yaxşı halda
siz... Yox, qardaş, xəstəlik var, yoxdur. 63 yaşım olub, qocalığa görə mən almalıyam, yox.
Almalısınız, bəli. Yəni ona görə
bəs düşün vermir. Mən deyir biri 65 yaşında gəldinən, biri dedi ki 67 yaşında.
Yox, elə ola bilməz. Ona görə yəni sizin yoldaşınız getsin. Yəni siz getmişsiniz, onu görüblər sizi elə deyiblər.
Gəl danışaq. Yoldaşımla
yoldaşımızı göndərin.
Aha, buyurun, buyurun.
O gün gedmişəm Sabezə, yoldaşım xəstədir. Mən gedmişəm bir nəqədə Sabezi var. Gedincə bir nəqədə Sabezinə. Yaşı sentyabr 14 tamam olur. Deyir ki, yox, deyir, mən nə qocalıq düşür, nə pensiya.
Bu dil ancaq deyir gözləməli 67 yaşın.
Onun səbəbini demədilər sizə xanım.
Anda səbəbi o deyir ki, səbəb deyir ki,
sən yota bir 67 yaşını gözləsində başa düşdü.
Sən pensiyadan düşmür nə var müavinət?
Yaş həddi ilə əlaqədar, yəni buna heç bir şey düşmür dedilər. Yəni nəyə görə dedilər 67 yaşına kimin gözləsin?
Nə bilim?
Bu 67 yaşına kimin?
Yaxşı, araşdırarıq xanım. Telefon nömrəniz prodüserimizdə var, araşdırarıq. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Və mən telefon zəngləri dayandırıldı, çünki heç bir şey dənə də sual oxuya bilmədim. Forma gələn suallardan
6 dəqiqə artıq
Bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Xahiş edirik, hüsrət etməyin. Anlayırıq sizi. Belə bir sual var. Məhkəmə üçün ödənilmiş bir dövlət rüsumu qəbzindən neçə dəfə istifadə etmək olar?
Ondan istədiyin qədər istəyir. Orada yəni mən o sual mənə aydındır. Yəni orada vətəndaş deyir ki, məsəl üçün mən bu gün sənədimi verirəm məhkəməyə, məhkəmə işi baxılmamış saxlayır və işin və yaxud icraatına xitam verir, sənədləri qaytarır mənə. Amma məsələ orasındadır ki, sənədləri qaytaranda dövlət rüsumunu da qaytarır məhkəmə.
Qəbzi də qaytarır.
Bəli, həmin qəbzi təkrar bir də məhkəməyə verginə.
Aha. Hətta gerisini də yazıb. Məsələn, iddiaçı məhkəməyə iddia ərizəsi verir. Hər dəfə də ərizə ya geri qaytarılır, ya baxılmamış saxlanılır. İddiaçı da hər dəfə göndərdiyi ərizəyə eyni dövlət rüsumu qəbzini tikməlidirmi?
Eyni qəbəl. Həmin qəbzi tiksin, göndərsin.
Salam, hüquqi ünvan alması üçün nə etməliyəm? Hansı orqana müraciət etməliyəm?
Hüquqi ünvan?
Bir şirkətin hüquqi ünvanı indi iş adamıdır, böyle işləyir.
Albaşı, yəni şirkəti o, yəni tək pəncərə prinsipinə əsasən verici həmin o idarəsində demək ki, bu hüquqi şəxslərlə bağlı ki, sənəd
sənədən qəbul olunur.
Bəli, həmin idarə verir, onun ünvandakı göstərir, əgər məsəl üçün obyekt varsa, obyektin ünvanını verir və yaxud icarə müqaviləsi bağlayıbdırsa hansısa bir şəxs ilə icarə müqaviləsini verir, həmin ünvan qeydə alınır. Heç dat yoxdursa, yəni ki, ən sonunda yəni evini göstərə bilər, hüquqi ünvan evini, öz yaşadığı mənzili göstərə bilər. Yəni onun, yəni həmin o sənədləri verən orqana heç bir aidiyyəti yoxdur ki, o haranı görür. Əsas odur, sən fəaliyyətini harada davam etdirirsən, özün bilərsən.
Xızıdan belə bir sual var ki, mən bir istəyirəm, Xızır ayınında ev tikmək üçün yeni qüvvəyə minmiş məcəliyə əsasən hansı sənədləri icra hakimiyyətinə təqdim etməliyəm və dövlət rüsumunu hara, hansı hesaba köçürməliyəm? Eldar yazır Xızıdan.
Ev tikmək üçün hansı sənədlər deyəndə ev tikmək üçün birinci heç bir sənəd olmur ki, sən təqdim eləyəsən. Birinci torpaq sahəsi əgər sənin mülkiyyətindədirsə,
fərdi
tikinti üçün və əlbəttə ki, məsəl üçün deyək ki, bu ya istifadəndə olmalıdırsa, o vardır istifadəndədirsə, hardasa hansısa bir sərəncam olmalıdır. Yəni bələdiyyə deyək ki, əvvəlcədən söz yox ki, onlar rayonda orca çoxdan alınmış torpaq sahəsidir, bu ev tikmək istəyir. Yəni ev tikmək üçün, yəni oranın da icra hakimiyyətinə müraciət etməlidir. Əksinə sənədləri icra hakimiyyətindən almalıdır. Bu adam evi tikmək istəyir. Bunda nə sənəd var ki, nə təqdim eləyə. O ki, qaldı onun dövlət rüsumuna, orada dövlət rüsumu nəzərdə tutulmur. Torpağın özəlləşməsi haqqında qanunda orada, məsəl üçün, kvadrat metrdən ölçülür. Deyək ki, orada nədirsə dövlət rüsumu necə deyiləcək, ödəyəcəkdir.
Sahib yazır ki, evlənməmişdən bir neçə il əvvəl mənzil alıb öz adımı özəlləşdirmişəm. Məndən başqa evdə heç kim qeydiyyatda yox idi. Evləndikdən sonra həyat yoldaşımı o mənzilə qeydiyyata saldırdım. 4 il evlilik həyatından sonra 3 yaşında bir oğlumuz var. Hazırda ayrılmaq qərarına gəlmişik. Dəqiqləşdirmək istərdim. Həyat yoldaşımı boşandıqdan sonra hüquqi o evdə yaşamağa haqqı çatırma.
Demək ki, köhnə mənzil məzəllə.
Mən onu oradan qeydiyyatdan çıxara bilərəmmi? Bu sonuncu sualımız idi.
Demək, köhnə mənzil məzəlləsinin 123-cü maddəsi var idi. Orada təsərrüfatın birgə idarə edilməsi, demək, təsərrüfatın birgə idarə edilməsi nəzərdə tutulmuşdu 3 il müddətinə. Əgər bir vətəndaş, yəni ki, deyək ki, haradasa kiminənsə, məsəl üçün, mülkiyyətçi ilə də, mülkiyyətçi ilə deyək ki, bir 3 il birgə təsərrüfatı idarə eləyəndə edirdisə, söz yox ki, o yaşayış hüququ əldə eləyirdi. Amma məsələ orasındadır ki, burada bunların arasında nikah var. Deyək ki, nikah olub da, özü də qeydiyyata sal. Mülkiyyətçidir bu adam, məsəl üçün.
Amma evlənməmişdə
xeylə... O bölünmür, məsəl üçün. Deyək ki, nikah ləğv olunanda o bölünmür. Bir can nikah dövründə əldə edilən əmlak kimi bölünməsə də, amma 4 il o, məsəl üçün, xanım orada yaşayıb və öz razılığı ilə də qeydiyyata, məsəl üçün, alınca,
deməli, onu çıxarma...
müvafiq kompensasiya ödəniləcək.
Təşəkkür edirəm, əzizləyicilər, qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov idi. Sizə də təşəkkür edirəm, gəldiniz və bir saat ərzində səbirlə dinləyicilər sualını cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, verilişin aparıcısı mən idim. Esmirə Cavadova, suallarınız, şikayətləriniz varsa 436-77-41-ə qaynar xəttimizə zəng edin, mən cavab verəcəm. Cavab vermədiyim halda siz siqnal səsindən sonra şikayətinizi və mütləq telefon əlaqə nömrələrinizi söyləyəcəksiniz. Sonradan mən dinləyib sizinlə əlaqə saxlayacağam. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə, zəng etdiyinizə görə. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Sağ olun.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetini öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boy gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefonu zəng durun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulub. Bu mədəni canında da düzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə qəlizə. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.